Politika. Krize. Cizí zájmy. Ovlivňování obyvatelstva. Korupce. Ale též hledání řešení na svobodném vysílači CS, kde je prostor pro vás.
Opět hezký večer. Dnes je 9.8. 21.04 hodin a my tu máme již letos po několikáté přední představitele z Národní domobrady. Je to především Marek Obrtel. Ahoj, Marku.
Ahoj, dobrý večer.
Ano. A František Krejča. Ahoj, Františku.
Dobrý večer.
Ano. Takže zhruba po měsíci zase na svobodném vysílači. No, jak jsem tak koukal, tak mezi tím, hned jdeme na ostro do toho, mezi tím se udála docela zajímavých věcí. Jedna z nich, že Národní domobrana se těšila takové nežádoucí pozornosti, že? A možná, že bylo dobrý hned na začátku říci z vaší strany, jak na to chcete reagovat, protože média si zase ty fanatičtí eurofilovský média, prorežimní a podobně, si zase prostě trošičku, jak se říká, zazvracela na vás, takže já vám dám prostor, abyste se k tomu vyjádřili. Pustím na obrazovku takový článek okolo toho a můžete se k tomu nějakým způsobem vyjádřit. Ještě dodám pro posluchače a diváky, samozřejmě vysíláme oboje i na rádiu, i na televizi, oboje přímý přenos. Můžete samozřejmě během pořadu volat na telefon 608 12 14 19 anebo i na Skype svcs.vysílání a též můžete psát na náš mail. Takže možností, jak se spojit s námi, nebo respektive s panem Krejčou či Obrtelem, je možností je mnoho. A proto se vám iniciativy meze nekladou. Tak prosím, já nevím, kdo z vás se k tomu vyjádří, kdo začne?
No určitě začne Marek.
Jako šéf, ano, jako velitel. Jako tak prosím, jako velitel. Ty to vždycky na něj hodíš, když se to hodí, že?
Ne. Marek je velitel.
Musí mít první slovo a ty máš to poslední, ano?
Ne, Marek má první slovo a poslední slovo. Je velitel.
No, dobře. Děkuju, ale my máme to slovo tak vždycky ten, kdo zrovna je na tom argumentačně líp, no, ale tady k tomu prosím tě, co naznačil. No, my jsme skutečně zaznamenali v poslední době několik útoků různých a my to nazýváme skutečně škrabalů a na mainstreamu a jeho živitelích závislých lidech a podobně. Jsou to prostě články, které jsou škaredy, nám se samozřejmě nelíbí, ale na druhou stranu my si říkáme, když to mám zhodnotit hned na začátku, že v podstatě je to takové jakési možná pro nás plus, protože my jsme si to vyhodnotili tak, že jakkoliv se tam na nás vyzvraceli a podobně, a to doslova, tak všechny ty články víceméně v sobě, a v tom bych řekl, že ta kvalita těch pisatelů není příliš velká, protože oni tam vždycky popíšou dokonce to, proč jsme ti fašisté a proč jsme ti xenofobové. My už jsme to zažili vlastně před rokem a něco, v podstatě úplně stejnou vlnu a podobně. A když si to rozumnej člověk přečte, tak já si myslím, že jestli naše skupina Krušní psi někde v Krušnohoří pod Cínovcem a podobně, jestli prostě se snaží svoje aktivity směřovat třeba směrem k pohraniční čáře nebo prostě na hranice a tak dále, no tak na tom zřejmě nebude nic fašistického, když otevřeně říkají, že třeba ty svoje aktivity zaměřují k tomu, aby později třeba byly účinné ve fázi hlídání třeba hranice pro případ, že by skutečně ta zelená hranice začala být zase aktuální. No co je na tomhle tom prostě špatného? A tak bych mohl jmenovat další a další příklady. naši Nelu například osočili ze spousty různých záležitostí, prostě ve spojitosti s Donbasem, ve spojitosti, já nevím, s tím, že se vyfotila v Hanáckém kroji a další věci a tak dále. A zase jsou to prostě takový, my to považujeme prostě za odpadlíky žurnalistiky a tak dál. A jak jsme řekli našim lidem, není potřeba se tím zabývat nějak do detailů, prostě naopak, klidně to budeme přehlížet, klidně budeme se tvářit jako kdyby nic. Nebezpečí tkví jenom v jedné věci, a to si myslím, že jsme si uvnitř iniciativy vyřešili, že by jsme mohli udělat to, co bychom udělat neměli a co by se nám mohlo stát osudným, že by jsme přijali v úvozovkách jejich hru. A to by byla právě chyba, protože to si myslíme, že je největším, nebo to úsilí vlastně směřuje tady k tomu cíli, abychom my museli přijmout jejich platformu, jejich hru a začali se takzvaně obhajovat až do úplného obhájení a vysvětlovat až do úplného vysvětlení a nakonec bychom popřeli sami sebe, protože jak jsem napsal do jednoho toho článku, tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou a to my teda rozhodně neuděláme. A v tomto smyslu věřím, že i naši příslušníci to pochopili a že prostě se nenechají zatáhnout do téhleté nekalé hry mainstreamu a jeho živitelů a prostě vezmeme si poučení z té minulosti a prostě se nenecháme nachytat na hruškách, jak se říká. No a samozřejmě argumentačně se k tomu vyjadřujeme, argumentačně vždycky si myslím, že máme, já to řeknu úplně v podstatě tak, jak to je, myslím si, že máme navrh argumentačně, protože ty věci, které uvádí ten autor vždycky, ten pisatel, ten redaktor, tak my můžeme snadno popřít nebo vyvrátit, no popřít snad ne, ale vyvrátit nebo prostě vysvětlit a tak dále, jakkoliv se o to nějak usilovně, jak jsem říkal, nesnažíme, ale prostě nedělá nám toto problém, protože my víme, co děláme, my víme, že to děláme tak, jak to děláme a že prostě nemáme na svým štítu žádných nekalých skvrn a podobně. Takže asi tolik k tomu. Ale je jistý, že prostě něco se stalo, to klima se změnilo, protože z toho relativního klidu a takového toho kvašení najednou prostě vykvasilo cosi novýho, na co jsme byli zvyklí před rokem a půl a teď čelíme druhé vlně. Možná, že to je pro nás znamení, že to děláme dobře třeba.
Kdo určitě. Určitě to děláme dobře, to je jedna věc a druhá věc je ta, že režim, a teď mám na mysli teda jako ten režim elit, který vládne v celé Evropě, že se opravdu snaží za každou cenu nasunout do Evropy migrační vlnu, nasunout i do všech zemí a snaží se prostě jako tedy za každou cenu zadupat případný odpor těch, kteří prostě jako říkají, nám se to nelíbí a my na to máme plné právo. Já jsem snad fašista, jaké prase s odpuštěním si může dovolit otírat si o mě svůj svinský rypák a vykládat, že já jsem fašista proto, že si nepřeju, abychom byli etnicky převálcovaní, aby tady došlo k demografické změně, aby tady došlo k rasové změně, ale to je přesně účel té migrační vlny a to je přesně účel těch, kteří to řídí a smysl tohoto útoku na nás přesně vyvěrá z té snahy jako očernit nás zase v očích veřejnosti, ukázat, jaksi jsme špatní a je to prostě přesně to samý. Marek říkal, copak to je za škrmálky, ale z určitého ohledu, když se podíváme do všech minulých režimů, ať to byl ten komunistický a fašistický a za císaře a podobně, vždycky se našli škrabálkové, vždycky se našli námezní pisálci, kteří byli ochotni za jakoukoliv cenu napsat jakoukoliv zhůvěřilost. A ještě na to byli pyšní, že do dneška prostě vzpomínáme takové ty legendy pokleslé žurnalistiky z protektorátu nebo z nejtemnějšího období komunismu. A hle, je tady nová vlna, vstali noví bojovníci, naprosto bezcharakterní, naprosto ubozí, ale prostě jako plivou, jak mohou. A já bych řekl, že tohle to je typické pro každý takový totalitní systém, protože to nebyla pouze tedy jenom pravda, která vzešla jakoby tedy z východu, ze bývalého Sovětského svazu a u nás ji žurnalisté přijali taky a funkcionáři taky. To platí opravdu pro všechny režimy, které mají takové jako potlačovatelské totalitní tendence, protože ono to má daleko hlubší kořeny. Teď je nebudu rozvíjet, ale kdo se zabývá počátky takového toho revolučního hnutí v carském Rusku, tak asi velmi rychle pochopí, o čem mluví, v jakém podhoubí tohleto vyrůstalo. No a tam byla pravda jedna jednoznačná. Obviňuj soudruhu, obviňuj. Už tím, že obviněný je nucen se hájit, už tím je z poloviny vinen. A já prostě jenom jako chci říct, pánové, na tohle mám kašku.
Ano.
A našim kamarádům a našim přátelům z domobrany chci říct, nesmíte se nechat zneklidnit, zachytil jsem jakési signály, že prostě se ptáte, co dělá jako rada. No my o tom víme, nebojte se. A my jsme tyhle ty věci skutečně velmi dobře už zvládli v minulosti a prožili jsme a víme, o co jde. A opravdu přesně to, o co jde mainstreamu teď, je zatáhnout nás do naprosto jalové, zbytečné a sebedestruktivní diskuze a na to my jim kašlem. Opravdu, to, co dal Marek v tom svém doporučujícím listu, to berte vážně. Zůstaňte v klidu a prostě jako kašlete na ně. Budou po vás něco ještě chtít. Řekněte jim, informace podává rada. No a my jim řekneme prostě, jako co je potřeba.
Já nemusím ještě říct tomu... Jen, jestli můžu, tak jestli přihřát lučičku, protože my to známe taky velmi dobře, že jo, ze Svobodného vysílače, protože sem tam, tam prostě se objevují taky takové články, kdy nás obviňují ze všeho možného a až tehdy člověk pozná, jak jsou opravdu, když ví, že to tak není a přitom se to přečte v tom mainstreamu, jo, nebo to někdo řekne, tak až tehdy skutečně pozná naprosto natvrdo, co to je opravdu za ksindl, když to tak řeknu. Jo, jak dokážou lhát prostě za to, že jsou za to zaplacený a podobně. Takže až tehdy to pozná. Proto já se nedivím ani těm lidem, kteří to konzumujou, takovou tu propagandu šílenou, ale protože se s tím nikdy nesetkali osobně, jo, nesetkali se osobně prostě a neví teda, jestli to je pravda nebo to není pravda, tak trochu váhají, ale já vím, na vlastní kůži znám, co třeba konkrétně o mě mluvili a o nás, to je Svobodný vysílač vůbec, takže vím, že to pravda není a přesto se to tam objevil a přesto někteří lidé se toho chytli a prakticky si mysleli, že to tak je. Takže to jenom tak chci dodat, že to znám velmi dobře a že to pozná každý natvrdo, až když se to týká přímo jeho. Do té doby fakt budou lidi váhat a oni na to spolehají. Oni na to fakt spolehají a pořád si říkají, musíme vyprovokovat, aby se začali hájit. Ne, nemá to smysl. Já to říkám ze své vlastní zkušenosti. Nemá to smysl. Proti lžím se není možný bránit, protože to nejde prostě. To je lepší prostě být sticha.
No a to neznamená, když jsem sticha, tak to neznamená, že zalejzám do nory.
Ano, přesně tak.
Ne, to znamená, že jim prostě jako pomyslně jim ukazuju prostředníček, což je v této případě jediná možná, téměř bych řekl vytříbeně, salóní mluvá odpověď.
No, nejen salóní, ale taky parlamentní, že jo, takže to je prostě... A já bych ještě doplnil věcně, jestli můžu tady ještě jeden faktor vlastně, že my jsme de facto nešlápli na kuří oko pouze vítačům a propagátorům nucené nezákonné migrace, ale tam samozřejmě vyvstal ještě jeden problém s jedním silným soupeřem a to je sudetoněmecký Landsmannschaft, protože teď v poslední době všichni jsme svědky toho, jak sílí prostě tlaky sudetoněmeckého Landsmannschaftu na ovládnutí vlastně území Sudet a to nejen v té podobě, jak se kdysi říkávalo, nemáme majetkové nároky a tak dále, chceme jenom blablabla, tak teď najednou se jejich stanovy změnily a najednou už chtějí majetky a najednou už se domlouvají otevřeně s naší vládou a podobně na tom, jak by se to dalo udělat a někdo už si připouští 17. spolkovou republiku a někdo říká, že vlastně ty Sudety vlastně jim patří a tak dále a tak. No a vlastně ta naše skupina Krušnohorská se tam celkem docela vymezila i proti těmto aktivitám a vlastně ten článek, na který my jsme byli nuceni teď reagovat v podstatě jakoby nejsilněji, tak ten se právě týkal sudetoněmecké problematiky. A já si myslím, že tuhle tu problematiku bychom tady mohli i lehce rozvést, protože to se objevilo vlastně vedle ilegální migrace jako další velká hrozba pro Česko. A někteří lidé si mylně myslí, nebo už jsme se setkali s Františkem i s názorem, a není to tak dávno, že prostě o politicích nemluvím. Tam jako ty jejich důvody a podobně jsou tušitelné, předvídatelné a tak dále. Proč to dělají? Ale někteří lidé si dokonce myslí, no a co? Tak budeme 17. republikou, však se budeme mít líp.
Jo.
No a tady...
To jsem zrovna chtěl říct, na to upozornit, jo, protože aby si všichni uvědomili, že i východně Německo bývalý, že jo, se stalo jaksi tím Německem a nemají se tam o moc líp. Je tam velký rozdíl, takže pochybuju, že i kdybychom se stali tou 17. republikou, takže by se vůbec nic nezměnilo tady, bylo bychom na tom stejně bídně.
Byli bychom na tom hůř, ano, protože by k nám, jako do své spolkové země, mohli nasunout ten přetlak migrantů.
Ano.
To je naprostá tutovka, že by se tady omezila platnost některých našich zákonů, které nás ještě jakž tak stínově, téměř jenom symbolicky, ale přesto nás chrání, mm-hmm, a že by jsme se skutečně naprosto a doslova stali prostě jako druhořadými občany v rozrácené zemi. O tom vůbec není pochyb. Takže já si myslím, že skutečně prostě jako lidi, kteří říkají, no, jestli se, bychom se stali na krásně 17. spolkovou zemí, tak ano, tak se budeme, no tak to jsou opravdu lidi, kteří si nevidí si na špičku nosu.
Ano,
ale stačí, jako to je celková úroveň téhle naší společnosti.
Ano, stačí bývalý NDR. Tam je to evidentní.
Ano.
A my nejsme Němci ještě, jo?
Ano, Němci.
Oni Němci jsou, no. Hmm.
Ty jsi chtěl něco ještě doříci, Marku, prosím tě, jestli ještě si nezapomněl.
Tak, teď jsem to možná trošku zapomněl, ale nicméně nevadí. Já bych jenom upozornil na to, že v podstatě my jsme tady v této problematice, když teda pomineme ten problém té dvourychlostní Evropy a další věci, jak jsme teďka na to narazili, že my jsme doteďka čelili v podstatě problémům s tím, jak přepodřizujeme vlastně kus armády pod velení německé, že jo, policii dovolíme, že by tady teoreticky mohla řádit se zbraněma bez oznámení a tak dále, že jo. Máme tady už dávno vlastně polovinu německého průmyslu ve fázi těch montoven a tak dále, ale teď se hraje o to, abychom vlastně zcela ztratili tu suverenitu a kontrolu nad vším, k tomu euro, že jo, k tomu v podstatě další problémy, které zažívají, a to nejsou země jako součást Německa a podobně, ale jako zažívá třeba Řecko a Itálie a tak dále, právě v rámci té už dvourychlostní Evropy, která v podstatě už dneska existuje, akorát se tomu tak neříká, že jo. Takže to je víceméně rozhodující fáze toho nátlaku a myslím si, že Sudetoně nebo Landsmannschaft, to je v podstatě předpolí toho, co by přišlo vlastně, pokud by se tomuhle tomu dalo průchod. No, to je...
Oni ti, kteří obhajují Landsmannschaft, jejich námezní hopsálkové, ty lokajové, tady v našich, mezi námi, že z českých řád, který ano, opravdu pracují.
Přijmenujeme ho, Herman, ano, Herman, Bělobrádek a podobní ti to. No,
a
tak,
no vlastně dala by se možná jmenovat celá vláda a velmi mnoho dalších těch politiků v druhé řadě. Ale ti jako říkají třeba, ale vždyť přeci sudetoněmecký Landsmannschaft učinil vstřícný krok, už to snad bylo na jaře, nebo dokonce loni, koncem roku se o tom začalo mluvit, a vypustil ze svých stanov ty požadavky na odškodnění, jenomže nikdo už neřekl, že právě v těchto dnech, je to opravdu 14 dní nebo 3 neděle, ale ani možná 14 dní to je tak, tak nás došla zvěst, že soud rozhodl, u kterého to bylo napadnuto, tento návrh na změnu stanov těmi řadovými členy sudetoněmeckého Landsmannschaftu, tak rozhodl, že tento návrh je opravdu neplatný, že nemůže být přijat a všechno je tak, jak to bylo. Ale o tom už se neinformuje.
Velmi zaprvé šikovné, ano.
Ano, a neinformuje se vůbec o tom, že to rozhodně byla domluvená hra, že už v době oznámili, že dávají tento návrh, že věděli, jak to bude probíhat a jak to skončí, ale o tom se prostě jako mluvit nebude. A jestliže se dají tyhle ty tendence dohromady se snahou církve, se snahou šlechty, se snahou řadových sudetoněmců a s tím, jak vyznívá Lisabonská smlouva, no tak je jasné, že tato republika na půl už teď je ve smrtelném ohrožení. A jestliže dojde k tomu, že opravdu by tohle to prošlo, že skutečně ta pražská vláda a ta nevyvíjí jedinou tendenci vážnou k tomu, aby opravdu tomu čelila. Jestliže pražská vláda ten nátlak z Berlína jako přijme a podvolí se mu, tak to bude znamenat skutečně rozvrat téhleté země. Protože jestli někdo si myslí, že ty necelý 3 miliony lidí v pohraničí, že tam zůstanou v klidu a budou tam... ne, nezůstanou. Otaď by prostě jako nutně musel do vnitrozemí svěřovat prostě jako příval lidí, kteří odtud budou vytlačeni, buď to novými vlastníky, kteří rovnou řeknou raus, čichyště gezindl, anebo prostě tam nastěhujou migranty a ty je vyženou sami, že oni tam si jako načtěvně nedokážou být. Prostě to bude znamenat rozvrat naší země. A tyhle ty hrátky opravdu znamenají jediný Herman s Bělobrátkem a všichni, kteří tam jezdějí a kteří to tak jako oprašují a hopsají kolem nich jak mopsíci, to jsou skutečně vlastizráci v dikci ústavy. Jenomže prostě takováhle je realita. Prostě tady ta zem je vedena zemskými škůdci a vlastizráci a to je právě i důvod ten, proč opoziční iniciativy, které se tomu snaží nějak jako čelit, jsou prostě jako napadány a nálepkovány těmi nejblbějšími nálepkami, jaký si ty jich mozečky vypatlaný dokáží vymyslet. Prostě jako jsme skutečně ve fázi velmi strašného ohrožení, ale o to strašnější je, že je to takové jako plíživé. Není to tak jako vidět. Hrozí nás rozvrátit migrace a lidi říkají, co blbnete pro boha, tady nikdo není. Prostě jako kdyby, opravdu, jako kdyby byli hluchý, slepí a neviděli, co se kolem nich děje. OSN řeklo, že během několika let v nejdelším horizontu 2 desetiletí musí do Evropy přijít 240 milionů migrantů z Afriky. Z Afriky, o asijských teda už vůbec nemluví. A to podotýkám, prosím pěkně, ještě před 2 lety. Já v té jedné své přednášce, co běhala na internetu, se o tom zmiňuji taky, protože v té době, když jsem ji dělal, platilo ještě číslo 150 milionů. Elity jdou naprosto cílevědomě, ale prostě jako u nás lidé jsou skutečně v bohorovném klidu. To je jedno smrtelné nebezpečí a to druhé, to jsou právě jako sudeťáci. No to třetí, to jsou potom tedy jako ty tendence zatáhnout naši republiku do války. Ti, kteří to dělají, ti, kteří tam poslali ty vojáky do Pobaltí, i když je to symbolický, ale co na tom, že jich je tam 300?
Jasně, jsou tam.
Ale jsou tam naše vlajka, tam prostě vlaje. My jsme
a o tom to je.
No. A o tom to je. My jsme se stali koalicí válečných sil proti Rusku, to znamená, Rusové nemají nejmenší důvod prostě jako nás šetřit. Tím jsme se stali legitimním cílem. A já jenom říkám, teď si vzpomínáme 72. výročí pádu bomby na Hirošimu. Je to nějak
ano,
takové?
Ano, teď to bylo.
Teď, těle, těch, ne.
Dokonce si ne dneska. Nebo včera. Ano, bylo to.
Je to teď v těchto dnech. Nedávno.
Všechna úcta těm, který jako zahynuli, ať už prostě jako jejich smýšlení bylo jakékoliv, ale prostě jako o mrtvých jen dobré. Ale já připomínám znovu a znovu, a je to prostě úplně děsivý, jako kdyby lidi se neučili ve škole fyziku, v základní škole, anebo jestli prostě jako si neumí najít informace, které jsou jako všude dostupné. Hirošimská bomba měla sílu 16 kilotun. Zabila 200 tisíc lidí. Rakety, které jsou na nás namířeny, jako na blbečky, kteří ze sebe dobrovolně dělají potenciální cíl pro ruské rakety, anebo případně pro ty, které budou špatně zaměřený a budou to americké rakety, ale prostě jako spadnou na nás nedopatření, tak ty nosí jaderné hlavice o síle 150 kilotun. Který blbec si myslí, že by mohlo něco tady ještě v tomto území zbýt, kdyby jedna takováhle raketa dopadla. A jsou mezi námi politici, já už to nebudu znovu opakovat, už jsme o té paní řekli, že je kráva, už jsme to řekli jednou, jsou mezi námi politici, kteří řeknou, zúčastnit se jaderné války proti Rusku je naší morální povinností. Prostě to je úplně něco šíleného a lidi neudělají nic. Prostě jako ona tam dál chodí do toho parlamentu a pořád zase jako blábolí ty své pitomosti na další témata a podobně. Prostě jako jsme řízený skutečně bandou sociopatů a vysloveně asociálů, no ale prostě jako bohužel tato společnost to stále ještě není schopná nějakým způsobem pobrat, zareagovat.
A tady je právě, možná navážu tím, že tady je možná i návod pro volby nadcházející, protože my jsme se tady už při minulých pořadech zabývali tím, jestli koho volit, nevolit, jít k volbám, nejít k volbám a podobně. A my jsme říkali, že my prostě neupřednostňujeme žádnou politickou stranu a podobně. My spíš se díváme pečlivě na jejich programy. Vychází nám z toho samozřejmě jedna věc, že žádná parlamentní strana nelze volit v současné době. A já bych tady řekl z toho, co tady František říkal, tak znovu z toho vyplývá jedna věc. Já jsem tady citoval minule člověka na nejvýš povolaného a to byl Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident, a nyní bych přidal další jméno. My jsme teď nedávno objevili informaci o tom, že Čechy v podstatě navštívil jistý dánský psycholog Nikolaj Senels, jestli to čtu dobře, člověk, který působil vlastně v kodaňských věznicích a ošetřoval tam nebo léčil, nebo jak to mám říct, nebo po zdravotní stránce zabezpečoval muslimské delikventy a stal se vlastně doslova islamofobem a on zdůvodňuje, proč se stal a podobně. To je široký téma, takže nebudu ho tady prostě nějak, každý si to může najít a podobně, ale podstata je v tom, že oba dva řekli jednu věc: zavřete hranice a vystupte z Evropské unie. Podívejme se, to jsou slova někoho, kdo prožívá tyhle ty věci, kdo je prožil na vlastní kůži. Já bych tady možná uvedl ještě jeden příklad. Já mám takového, nebo známý mého známého vlastně dělá lékaře v Leedsu v Anglii. Dneska jsem se to dozvěděl, vlastně tu informaci, a v podstatě celá rodina tam žijí a podobně. Podívejme se, kde je Leeds, kde je Londýn a tak dále. Mluví se o centrální Anglii, že tam jsou problémy a podobně. A tento člověk a jeho rodina zvažují návrat vlastně odtamtud z Anglie z důvodu, protože ta oblast začíná být neobyvatelná, prostě problémů tam přibývá, řešení je v nedohlednu nebo prostě neexistuje a podobně. No a my prostě tady musíme jednoznačně říct, a myslím si, že ať se to komu líbí nebo nelíbí prostě, že jak už jsem říkal, vystoupení z EU, uzavření hranic je podmínkou a ono to souvisí s tím, že Národní domobrana prosazuje, a říkáme to otevřeně, prosazuje nulovou toleranci migrace a my se nemůžeme dívat na to, jestli jsou to ženy, děti, muži, nebo kdo to je, prostě tady končí politická korektnost, tady prostě končí veškerý soucit a další věci, prostě my se nemůžeme, nesmíme, prostě pro příští generace si nemůžeme dovolit prostě sem pustit nikoho. Jak František to už v jednom pořadu říkal v minulosti, tady mají co dělat pouze lidé, kteří tady s povolením prostě na našich některých ministerstev a podobně budou konat nějakou činnost, budou to, jak jsme říkali, nějací vědci, prostě inženýři, právníci, lékaři, další věci, kteří tady přijdou skutečně obohatit ten náš stát na určitou dobu, vyřeší tady ten problém, který mají a vrátí se domů. Tak takový lidé tady mají, nebo případně tady můžou jednotlivci zůstat. Ale to všechno, o čem mluvíme tady, to sem prostě přijít nesmí. A já to říkám schválně, takhle otevřeně, a musí si lidé prostě mezi řádky domyslet, prostě co to znamená. My je sem prostě nemůžeme pustit, protože zkušenosti tohoto člověka, o kterým jsem mluvil, Nikolaje Senelse, dánského psychologa, který, když si přečtete ten jeho článek, tak on nám de facto přišel v podstatě tyhle ty zkušenosti říct a v tom zdůvodnění je zcela jasný, že to, co se říká, píše, o čem slyšíme, sledujeme ty videa a podobně, že to tak prostě je. Je to teror prostě na ženách, na dětech, na nevěřící v uvozovkách populaci, která prostě, to je každý, kdo nepřijal islám, že jo, samozřejmě, tak prostě tam není co řešit. My pro ně nejsme lidi, my pro ně nejsme partneři, my pro ně nejsme nic. Takže my jsme pro ně prostě cosi, co jim stojí v cestě k tomu, aby ovládli prostě to, co tady máme, přišli si to prostě vzít. Takže já bych tady jenom uzavřel bych to tím, že je potřeba se podívat na to, která z politických stran otevřeně říká, že je potřeba vystoupit z EU, uzavřít hranice. A já teda dodávám ještě zbavit se toho jeha mezinárodního zločinu v podobě členství v NATO. Na to samozřejmě existují rozporuplné názory. Já bych tady ještě si dovolil říct jednu věc, že část naší politické veřejnosti je přístupná vystoupení z EU, ale odmítá vystoupení z NATO s tím, že říkají prostě ono není třeba vystupovat z NATO, ono stačí dodržovat článek 1 Severoatlantické smlouvy. A já jsem si do svých poznámek pro toto tvrzení napsal trojslabiku ha, ha, ha. Protože protože to je jediný asi, co se na to dá říct, protože já si myslím, že od roku 1999 se na tady to, se na článek 1 s prominutím kálí jak na placatý kameň.
Radši ho zkus říci, o co tam jde.
Řekni ho, ať víme o co, ať vědí.
Jo, článek 1? Jo, no v článku 1 se říká, že prostě všechny členské země jsou z titulu této smlouvy povinny řešit veškeré konflikty, které nastanou mírovou cestou a využít všech možností, jak odvrátit prostě násilné řešení konfliktu. Všech politických i jiných možností předtím, než bude použita hrozba silou. To říká, a ten jediný, to ještě nutno říct, a tady to beru z úst Miroslavu Polreichovi, už jsem ho taky tady citoval, to je člověk, který se tím zabývá dlouhodobě, studoval všechny možné prameny a podobně toho, co členské země zavazuje, co jim vlastně nařizuje Severoatlantická smlouva a jiné dokumenty a podobně. A přišel na to, že tento článek 1 Severoatlantické smlouvy je jediný, který je pro členské země závazný. To ostatní je mohli by a budou a v případě, že a tak dál, ale článek 1 je jediný, který je zavazující. A ten se tady prostě neplní.
Tak. Ano, tady v tomhle tom je naprosto kouzelné, jakým způsobem se provádějí rituální tanečky kolem článku číslo 5. Ano. O aktivizaci sil, a znamená to ta vzájemná pomoc mezi silami, na to znamená, že třeba jako jeden stát řekne ano, my vás podporujeme a pomůžeme vám, jak můžeme, jak uznáváme za potřebné, a pošle jim tam třeba jako auto jeden nákladák s dekama, s vojenskými přikrývkami. Prostě jako to není, to v žádném případě neznamená povolávání vojsk, hrašení zbraněmi, a naprosto jasně ta zločinnost je vidět všude. Na to je opravdu ničemná zločinecká organizace. A všichni jsme mohli vidět za našimi humny, za našimi vrátky na Balkáně, v bývalé Jugoslávii. A to byla naše morální povinnost. Rozbít suverénní stát kvůli narkomafiím, ukrást národu, který s námi byl přátelský po generace, ukrást jim kus území, podílet se na tom, a hlavně teda ti taky, kteří říkají, no jo, tak migrace, teď oni tady nejsou a teď to zvládneme. No tak ať se podívají na to, jak to zvládají Albánci na Kosovu se Srby, kteří tam byli většinovým obyvatelstvem, patřilo jim tam, a přesně tohle to bude čekat nás, pakliže na to budou lidi neustále civět tak jako doposud, to znamená netečně a tupě a nezaujatě, no tak opravdu budeme dopadat tak, jako dopadli civilisté srbské národnosti na Bosně, nebo jak dopadli v Kosovu, že jo. Teď prostě jako těch příkladů máme kolem sebe prostě jako tucty, co se bude dít, když se nepostavíme. To je přesně, jako jsme mluvili teď s tím sudetoněmeckým landsmanšaftem, to je to samý. Prostě jako oni jdou za podpory své země. Berlínští politici pochopitelně velmi rádi si připíšou k dobru body v podobě jejich hlasů za to, že je podporujou, tak oni je pochopitelně jako budou podporovat taky. A někdo řekne, no co tady vykládá, tedy tady ta nějaká ta soustažnost a takový to přátelství a to sousedství, a teď Češi jsou vlastně to samý, co Bavoráci a podobně. No tak ať se právě jako lidi jdou pěšky podívat přes Zelenou na Bavorsko. Co tam uvidí na hranicích? Tam uvidějí ty hraniční kameny, ty hraniční označení, a velmi zhusta je to s nápisem Landesgrenze. Landesgrenze, zemské hranice, ano. Je ze zákona povinnost každého státu ukončení svého území a návaznost toho území druhého suverénního státu označit nápisem Staatsgrenze, státní hranice. Bavorské hranice končí a na ně navazují státní hranice naše a jejich sloup musí jasně říci, drazí občané německé národnosti a německého občanství, zde jest Staatsgrenze, protože tady končí náš stát a začíná stát jiný. Tohle to byl problém, který byl řešen v té česko-německé deklaraci v 90. letech a je naprosto typické, jak byl vyřešen. Ta garnitura, která nastoupila po listopadu a která skutečně byla velmi vehementně podporována sudeťákama a byla jim zavázána, někteří jejich exponenti byli cpáni do vlády a někteří tam se pohybovali, bohužel, ke škodě této země velmi dlouho, i když stejně většinu času prospali, ale když se náhodou probudili, tak vždycky udělali něco, co tuhle zemi poškodilo. tak ti prosadili prostě jako do té smlouvy znění pro nás nevýhodné. A není náhodou, že přesně tady ta garnitura taky odmítla, když nás Poláci vyznali, abychom se účastnili rozhovorů o sjednocení Německa, a Polsko si to vydupalo, vyřvalo a vynutilo, protože chtělo mít garantovány své hranice, tak naši bojovníci za pravdu a lásku to odmítli. Oni se svěřili s důvěrou té velkorysosti a demokratičnosti Německa. Tak jako ty plody jsme sklidili jako národ v té deklaraci, protože tam se jasně praví v české verzi státní hranice a v německé verzi se praví Landesgrenze. Tak ono už tenkrát se říkalo, když se tam začaly tyhle ty sloupy objevovat, protože to už je od 90. let.
To právě jsem se chtěl zeptat, jak to bylo dříve? Bylo tam taky tyhle ty kameny, nebo tam byly?
Vždycky tam byly, vždycky za Rakouska tam byly, stejně jako za republiky, vždycky tam byly a musí tam být, to je dáno.
Ne,
jako
jde o to, co na nich bylo napsáno třeba za bývalýho režimu.
No, za bývalýho režimu tam bylo Staatsgrenze.
Skutečně, oni je vyměnili po revoluci?
Ano, ano. A za protektorátu, a to tak, právě to o tom hovořím, že jo, za ne, protektorátu no. To byl jediný příklad a jediný případ, kdy dlouhodobě, po několik let, bylo na česko-německém pomezí hojně nashromážděno hraničních kamenů s nápisem Landesgrenze, protože tady končily zemské hranice jednoho německého území a tady začínaly hranice protektorátní, které za hranice suverénního státu nelze považovat. Prostě tato vláda, tento režim nás postupně, a to nikoli jenom pouze tato vláda, ale systematicky od listopadu jsme tlačeni do pozice protektorátu a teď jsme v tom skutečně jako naplno a prostě může to znamenat náš konec. Mm-hmm. To je jako velmi vážná věc a celý svět se dostává do problému, tak jestli si někdo myslí, že opravdu tím, že poplive nějakou svoji národnost, prostě jako nezáleží na tom, jestli tady nějaký hlupáček obdivuje Německo, záleží na tom, jestli Německo je ochotno obdivovat jeho a to samozřejmě jako my skutečně tu šanci nemáme. Nechápu, když se jiné národy dokáží tomu bránit a dokáží se prostě jako uhájit nebo snaží se hájit svoji suverenitu, proč my nejsme schopni téhož. A to, co bych čekal od pražské vlády teď, je, že řekne a my plně stojíme za Poláky a za Maďary. A ne, aby my nějak...
Naopak, všimni si, co se děje v Polsku a Maďarsku a naopak oni jsou proti ním skoro, jo? To je zajímavé. No. Takže tam říkají velice zajímavé věci o tom. Stejně mě taky zajímalo, jak to v tom Polsku je, jak to vidíte vy, ale to není předmětem asi dnešního povídání. Já tu akorát
možná, Pavle, já mám teďka takovou čerstvou zkušenost.
Vydrž chvilku, Marku, já tu mám telefon, můžu ho vzít?
No, já bych to skoro... Kdyby si poprosil lidi, ať radši dotazy píšou do SMSky, protože ty telefonáty to rozbíjejí.
Dobře, ale já už jsem ho vzal. Ano. Ale já si myslím, že to je teď pan Luft určitě, že jo? Hezký večer.
Ano, dobrý večer, jenom velice krátce zdravím vás všechny.
To bude k tématu.
Chtěl bych podotknout ještě jednu věc. Mimo těch Landesgrenze označených hranic Německa ze své strany, tam taky je Freistaat Bayern napsáno na cedulích. Takže to je taky zvýraznění toho jejich bavorského nacionalismu, bych řekl, že to je svobodný stát Bavorsko, jo? Pozor.
Ale to je jejich věc, to je, pane posluchači, to je jejich věc, to ať si Němci vyřeší mezi sebou.
Já to je věc, ale...
Jo, ale na našich hranicích musí stát hraniční kámen s nápisem Staatsgrenze a pokud ne, pražská vláda je povinna podat protestní notu a možná by mohla říci a vy, občané České republiky, kteří s tím opravdu nesouhlasíte, tak prostě jděte a vyvraťte to vlastníma rukama. Mm-hmm. Protože tam to opravdu nemá co stát a je to ponižování suverenity českého státu. A jestliže ta sebranka nad Vltavou není schopna hájit suverenitu českého státu, no tak ať odtáhnou, ale to říkáme pořád, ale oni mají hroší kůži a husí a každý žaludek, ale samozřejmě neodtáhnou.
Naopak, ty jako se budou ještě zocelovat. když se jim to takhle vdaří lehce, to znamená reakce od národa, že na to moc jako národ labe, bych řekl. No to nic, já bych nechtěl zdržovat to, takže já budu poslouchat. Mějte se hezky, naschledanou.
Děkujeme, pane Lovci. Děkujeme. Takže, jak jste slyšeli, vážení posluchači, zatím zkuste více třeba psát, než telefonovat, jo? To až když tak potom na závěr. Ano, pokračujte dál, pánové.
No, takže to je prostě jako záležitost, která se týká problematiky se sudetoněmeckým Landsmannschaftem a není náhodou, a už jsme to také zmiňovali a už jsme o tom i psali něco na naše stránky, ale stojí za to zmiňovat to znovu a znovu, posel, tento nevzhledný týpek, který jakoby hovoří za ty vaše milé krajany, jak to říká Herman. Ježíš, když to jsou jejich milí krajany, ať za nima jdou, ať jdou mezi ně. Herman pro mě není můj milý krajany, když vlastně je ze stejného města jako já. Ať prostě přestanou překážet a škodit tady. To je přesně jako ty vítači. Oni prostě jako mají rádi ten barevný svět a oni mají rádi ty exotický vůně. No tak ať se seberou, sak. A jdou do toho barevného světa a ať to nenutějí nám a ať nás neobvinují a nešpiní z toho, že nám se to prostě jako nelíbí. No ale dobře, takhle teda ty věci jsou. Takže prostě je, když si všimněte, posel svýho času, bylo to letos a bylo to v Plzni, když tam uspořádali Plzeňáci ten sjezd nebo kongres sudeťákům, oni už se prostě jako roztahujou naprosto svobodně i tady. A tam prostě jako posel vystoupil s tím, jako mile zaujalo a jako opravdu tak jako mile oslovil zájem těch běženců, kteří oni teď berou do Německa, o tu sudetoněmeckou problematiku, protože spojuje ten osud, ten úděl vyhnanců, že jo. Oni utíkali, tyhle ty utíkají, já myslím, že spojuje i daleko více společných charakterových rysů, no ale hlavně on prostě jako hovořil o tom, že si umí představit rozvinutí takového toho sudeckého islamismu nebo takového toho islámského sudectví, co pak nikdo necháte, jak strašný nebezpečí v tom je a že to skutečně obsahuje prostě ten program nasunout při nejbližší možné příležitosti do pohraničí ty migrační přebytky. Takže nejenom ty, kteří sem přejdou jako z Německa v rámci Schengenu a dávky dostanou stejné jako v Německu, no tak sem půjdou nakonec. Nejenom ti, které sem Německo natlačí právem tedy toho vlastníka našeho pohraničí, ještě i ti, kteří sem přijdou jako legálně na pozvání pražské vlády, protože pražská vláda sice kvóty odmítá, to je pravda, no ale jako bude je sem brát tedy jinými cestami a prostě jako oni tady budou v daleko větších počtech, než tady jsou. Jsou jich tady tisíce a možná jich tady jsou desetitisíce a to, že to neustále úřady popírají, no to je doslova groteskní a bylo by to k smíchu. Já bych taky, Marku, napsal k tomu poznámku hahaha, kdyby nebyly na radnice umisťovány nebo nebyly vytvářeny programy, že tam budou umisťováni ti referenti pro pomoc a spolupráci s těmi migranty, že jo, prostě teď na to jsou vyčleněny peníze, teď na to jsou prostě vyčleněny lidi, teď na to jsou vyčleněné ty neziskovky, ty parazitické skupiny, prostě jako na co to tedy asi dělají, jestliže nic takového prostě jako se tady nekoná a konat nebude. Prostě dělají z nás blbce neuvěřitelným způsobem, no ale my jim to žereme. A je to přesně tak, jako to řekl Marek, jestli lidi nevědí, co se stane, jestli se tady teda jako sem ty národní hosté budou prostě jako brát a budou se tady objevovat ve větším a větším množství, tak ať se sakra dívají na ty města v západní, v severní a v jižní Evropě. Napálit autem do davu, to tady bude samozřejmost.
A já myslím, Františku, že můžem ty města jmenovat, protože tady už jsou konkrétní zkušenosti. Že ti skáču do řeči, nezapomeň, co chtěl říct, ale já bych si dovolil tady za všechny jmenovat město Malmé, tam v podstatě skončil život švédský, že jo, nebo tak nějak, to je hotovo. Dalším městem je podle slov právě toho zmiňovaného Nikolaje Senelse, ten v podstatě, cituju ho, ten řekl něco podle, že musel na vlastní oči sledovat pojídání svého nádherného města Kodaně lidmi vyznávajícími ideologií, která nutí člověka k násilí. Doslovně. Takže to máme další příklad z jiného státu, že jo. Jak vypadá Paříž, to víme všichni, že jo. Tam de facto Francie, Itálie, tam už musí armáda chránit obyvatele před islámským terorismem. Francie, pokud se nepletu, má větší polovinu armády v ulicích. jak si nám to zapomínají říct, tak nějak, ale prostě dneska už můžeme jmenovat konkrétní města na jihu Itálie, v Řecku, že jo, na pobřeží Řecka a tak dál.
Ano, ano, ano.
Švédsko a Nizozemí a Francie a Německo, vlastně tam jsme slyšeli Angelu Makrelu, že jo, která prohlásila, že Německo se stává islámským státem a ono jí to projde. Já říkám, no. jak to, že po ní někdo nehodil ještě třeba
nic, chlebem, anebo vajíčko nebo něco takového. Jasně, no. Je to prostě jako skutečně strašný a pořád my máme ještě jakoby čas, no ale my se tváříme vlastně ne, že nemáme čas, ale že máme věčnost a že nás se to netýká prostě. Je zbytečný jmenovat tyhle ty města nějak jako podrobně, protože jich je prostě jako už mnoho desítek. Já bych řekl, že ty menší města nebo takový ty okrajové části v malých obcí, ty už se staly prostě jako jednoznačně
územím. Ještě si neodpustím jedno město, Františku, přes to všecko, protože to mě pobavilo. Ty ses tady minule rozhorloval vlastně a zcela oprávněně nad tím, co dělají české ospody a vlastně po vzoru norského Barnevernetu. A velmi se mi líbilo, když jeden pisatel, vlastně, který má zkušenosti zase z Osla, a když vlastně popisoval situaci v Oslu, kde se vlastně islám pokusil, nebo muslimové se pokusili z norské vlády vytřískat uznání Osla jako muslimského nebo islámského města, tak ten pisatel, jeho poznámka byla: myslíte, že si Barnevernet dovolí odejmout muslimům dítě?
Zatímco si v žádném případě nebude žinírovat s tím odebírat děti těm, kteří řeknou, že se jim to nelíbí. A všimněte si, a znovu opakuju, stejně smrtelným nebezpečím se pro nás stávají ospody. A já chci prostě, aby se lidé ptali, k čemu je toto zařízení dobré, k čemu jinému, než aby to právě poškozovalo a ohrožovalo rodiče, aby nám to kradlo děti, aby to opravdu sloužilo doslova jako gestapo v těchto podmínkách a bude to čím dál horší. A všimněte si, teď právě tenhle ten víkend bude třeba jako ten pochod hrdosti v Praze, že jo?
Už je, ale...
No, o víkendu bude, že jo? Teď už je nahlášená akce z našich peněz, poplatníků, ale prostě jako nikoli v náš prospěch. A já chci říct si, jezdíval jsem tam jako chránit svým tělem spolu s ostatními, se svatejma, jak nás pohrdavě nazývali, strážci zákona, kteří tam jako dohlíželi, aby náhodou nedošlo k nějakým nepřístojnostem. Tak já jsem tam prostě jako stál s těmi lidmi, kteří chránili sochu Václava, symbolicky, že jo, sochu svatého Václava, před tímto promážděním. No a viděl jsem tam opravdu věci, které mě skutečně jako až jako šokovaly. Mladé rodiče, takové ty progresivní, takové ty moderní, kteří jsou in ve svém myšlení a kteří jsou skutečně proti tomu hate a podobně. Jak tam chodí s malejma dětma, tam měli prostě jako tatínkové nebo maminky v náručí nebo na zádech, měli děti předškolního věku. A víme přesně, protože to bylo i fotograficky zdokumentováno a psalo se o tom a lidé, kteří na to upozorňovali, tak připojili fotografii a podobně, na internetu toho bylo a je spousta. Víme, co se tam dělo na těch průvodech. A já prostě jako opravdu říkám, já nevidím, prostě jako ten člověk se takhle narodí. Já jsem měl prostě jako spoustu přátel, kteří byli této orientace a v žádném případě by to nevadilo, když jsme si vymezili jasně tu hranici, tak prostě jako o nic nejde. To je jejich věc, to je jejich život. Co si kdo dělá se svými otvory a se svými orgány, to je jeho věc, ale nesmí to být věc veřejná. A nesmí to být věc taková, která doslova je proti přirozeným zvykům, tradicím a mravům, aby mi tam dva homosexuálové předváděli nějaké jako exhibice, nějaké jako ukázky ze svého života zajímavého a nevázaného, no tak to opravdu nemá být. Je zajímavé, ačkoliv byli i na těch fotogaleriích zase těch přívrženců této ideologie, pokud byly i fotografie právě takový ty pochvalný, jakože i rodiče tam jdou se svými dětmi, ani jedna socka nezareagovala, tam nikdo nepřišel, žádná teta tam nebyla, aby řekla třeba, no heleďte se, ale tohle to fakt by teda jako asi ty děti tady ještě být neměly. A všimněte si na tu třeba, jaký byl šílený kvikot, to bylo doslova jako když nakopnete pod svinčata,
jak kbičeli tihleti hyeny ze všech stran, jak třeba proběhl po internetu takovýto video těch rodičů, jak jeli v autě a zpívali Ortelovu píseň.
Ano.
Jestli náhodou socka nemá vlíst do bytu, jak oni to svoje dítě vychovávají. Ale že prostě tady jsou vysloveně morálně ohrožovány malí děti, které jsou naprosto bezbraný proti tomu. No to je přeci naprosto v pořádku. A to je prostě no. opět další důkaz, když mluvíš o tom Barnevernetu, tak já prostě chci říct, že tady už to jede naplno. A stejně tak, jako je zapotřebí říct, že jsme ohrožováni migrací, jsme ohrožováni vlastizráci, kteří pracují pro sudetoněmecký Landsmannschaft, jsme ohrožováni zběsilcema, kteří nás chtějí zatáhnout do války, protože pokud se nezabijí, tak prostě jako mají pocit, že oni, jako že ten život je zbytečný a marný a plochý a šedivý, tak stejně tak natvrdo jsme ohrožováni prostě jako naším Barnevernetem, našimi ospody.
Františku, aby to lidi nechápali špatně, socka ve tvém jako podání...
Sociální pracovnice.
Ano, ano.
Já vycházím z toho a to prosím přejímám. To je jejich profesní hantýrka. Protože jestli si pamatujete na ten případ toho malého kloučka, bylo mu asi 6 let, celých 6 let ho vychovávala matka, jeho otec asi je v té správné loži, tak o něj projevil zájem náhle, protože jako on musí nějak jako taky do toho začít tahat svoje děti a sociální pracovnice udělali maximum pro to, aby matka musela to dítě, přestože jsou zdokumentované průmyslové kamery, zachytili jeho zoufalý hysterický nářek, když ho matka musela vést na to místo, kde pod dohledem socky byl předán otci. Chlapec z toho měl doslova prostě jako hororový stavy, děs a hrůzu, plakal a naříkal, tak ne, proti tomu nebyla ochrana naprosto žádná a byla zachycena, to právě jako proběhlo taky po internetu, byla zachycena SMS-ka, kde ta ženská, která tohleto měla jakoby spolu na starosti, ono jich tam bylo víc, tak tomu chlapkovi psala socka gába, máma už je na lopatkách, prostě ta už zdorovat nebude a podobně. Socka gába, gábina sociálního úřadu. Takže prostě jako to je jejich terminologie, já ji nedehonestuju. To používám.
Jenom aby jako si jejich, někteří posluchači diváci nemysleli.
Že urážím, ne, neurážím, oni takhle to si označují.
Ne, aby si nemysleli, protože socka se běžně říká člověku, který je jaksi trošičku
na tom vyspěně
sociálno.
Jo, takže prostě jako to též, co chci vzkazovat občanům, aby si lépe všímali toho, co se kolem nich děje, tak taky, aby si lépe všímali, jakým způsobem se zachází s dětma a jakým způsobem do toho hrabe sociální odbor, takzvaná péče o děti. A teď se nedávno opět medializoval jeden případ, a je to z jeho západních Čech. A já jenom podotýkám, možná to byl ten týž tým, který dohnal k sebevraždě toho člověka, který ho naprosto neschopnej nímant, naprosto neschopná diletantka, prostě jako označila, protože nerozumí ničemu, měla pár kurzů, tak se prostě jako začala vydávat za odbornici, která byla sociálním odborem jako zvána k posudkům a podobně, tak ta prostě falešně označila otce, socky na něj okamžitě vletěly, dítě jim vzali, ten člověk to neunesl a oběsil se. Okamžitě bylo všechno zase v pořádku, protože oni věděli, že by to neobhájili. Okamžitě druhý den matce ty děti vrátili, no ale život otci už nevrátili. A ty samý ženský se vrhnou na rodinu, která prostě se rozhodne žít alternativním způsobem života, rozhodnou se neparazitovat na společnosti, žít z toho, co si sami vypěstují, žít
no,
prostě jako...
Františku, ještě ti
nemají televizi, ta hrůza, oni nemají televizi ano. a nemají počítač.
Tady musíme sebrat dítě.
Prostě a... takovýhle zhovadilosti si ty socky dovolujou a lidi na to prostě taky koukají a mají pocit, jako že jich se to netýká.
Ano.
Prostě
ne, pozor, je... pozor, Františku, to je jinak. Tady ty ses dotkl jedné docela zásadní věci a to je toho, že tahle ta rodina, jako ona je jedna, že? Ale kdyby jich bylo třeba 10, 100 tisíc
no,
takových rodin,
no, tak se tak to tady, systému. Ano.
Tady je ten problém, že tady by společnost by zjistila, že vlastně toto je zbráněna na nejen na náš systém, ale na celý systém těch národních korporací a celého toho korporátního ano. fašismu, protože v okamžiku, kdy přestaneme kupovat, kdy přestaneme spotřebovávat, kdy přestaneme prostě líst do řití těmto korporacím a podobně. A když nám říkají, kupte si 4 televize, tak my si jich koupíme radši 5. Hmm. Že jo, my si koupíme 3 auta, my prostě budeme trávit ty víkendy v těch supermarketech a tak dál, a tak dál. A to přesně o tohle tomu systému jde. A tyhle ty lidi by dokázali pravý opak, že se vlastně bez toho obejdou, že to vlastně nepotřebují a žijí. A mnohdy žijí lépe než ti, kteří chodí po těch supermarketech, protože by třeba neměli ve vejcích to, co tam mají dneska, to bylo ve zprávách, že se najde prostě jedovatá látka ve vejcích a že najdeme prostě posypovou sůl v klobásách a že najdeme prostě já nevím co. A tyhle ty lidi si vypěstují na 5 hektarech vlastně to, co potřebují k životu na celý rok a to by byla sakra rána pro systém.
No a neberou si hypotéky, ta hrůza, nezadlužujou.
A nemají účet a nemají peníze na účtech, že jo, a to je problém tady toto.
Čeho se ty děti mají potom brát příklad, že jo, to je špatně
všechno. Já prostě jako říkám, že Národní domobrana skutečně musí získat takovou moc a takovou váhu ve společnosti, že opravdu velmi štětrně a citlivě prostě oni z nás dělají pořád nějaký Švýcarsko, my chceme model Švýcarska, ale prostě jako ti lidé v obci, tak jak se shromažďují k poradě, k jednání, k popovídání, obyčejnému poklábosení, tak tvoří určité seskupení v rámci té obce a oni mají plnou váhu a plné oprávnění říct úřadu, na tyhle ty lidi nesahejte. A úřad musí sklapnout a musí říct ano. A on taky sklapne, protože bude taky jako tvořen lidmi rozumnými. Prostě jako domobrana je cestou k opravdu té občanské společnosti. Aktivních občanů. A to je přesně tohle, čeho se bojí a proč na nás mainstream tak jako kydá. No? Tak jako oni nic jiného mějí, tak ať...
Nejenom na vás, nejenom na vás, pánové.
Nejenom na vás, samozřejmě.
Já bych dal, protože máme hodinku za sebou, já bych dal jednu písničku, co vy na to, třeba od koho jiného, než od Ortela. Souhlasíte? Věřím tomu. Tak fajn, takže já ji tam pomalu pouštím a za 3 minuty zhruba se opět vrátíme k našemu pořadu.
Dosvi a vstaň, osud do rukou vem, ránu splácej ranou.
Posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, písnička od kapely Ortel dozněla. No a to znamená, že budeme dál pokračovat v dnešním pořadu s hosty z Národní domobrady. Jako vždy to bývá Marek Obrtel a František Krejča. Nela Lisková bohužel dnes není, takže já si myslím, že ostatní pánové...
My jsme ji vlastně neobluvili na začátku, ale ano. Jenom ti skočím do řeči, Nela je teda mimo republiku teďka, takže z tohoto důvodu se nemohla zúčastnit. No.
Dobře, fajn. Nevadí, v pořádku. Já si myslím, že i tak máte dost co povídat, jak to koukám, takže můžeš pokračovat, Marku.
Tak, já teda, my bychom se chtěli v druhé části ještě přece jenom vrátit trošku k aspektům souvisejícím s migrační krizi. František si tam asi ještě přihřeje svou polévku potom jiným způsobem, ale já bych chtěl upozornit ještě možná na jednu zásadní věc, a to je to, které my jsme se to už taky dotkli při jednom z posledních vysílání, a to je to, že z migrační krizi jde jeden velký fenomén, a to je fenomén strachu. My jsme, já bych tady uvedl prostě, teď jsem se zabýval docela dost tím, že jsem se díval, co který z evropských politiků na toto téma řekl. A já bych ještě tady doporučil zrovna, že my bychom si měli pamatovat, velice dobře si pamatovat, co kdo říká z našich politiků, dokonce bych doporučil si to někde psát nebo ukládat, prostě ty jejich výroky a podobně. A jakkoliv je teď před volbami, tak ne jakkoliv, ale právě proto, že je teďka před volbama, tak možná by bylo dobré, protože teď vidíme, jak řada těch politiků převléká kabáty, mění tvář, mění rétoriku, prostě snaží se teď samozřejmě vytřískat z lidí ty body. Důležité k tomu, abychom v době, kdy zas budeme dva dny ve čtyřech letech pány, tak abychom jim ty naše hlasy dali. Tak já bych tady upozornil na jednu věc. My sice zatím nejsme, jak se říká, terčem teroristických útoků, tak jako je tomu v západní Evropě a podobně. Někteří povolaní z kruhu blízkých tajným službám a podobně říkají dokonce to, že východní Evropa se teďka nesmí a nemá stát terčem teroristických útoků, protože by to velmi ohrozilo ten proces nasouvání vlastně migrantů právě do východní Evropy těmi způsoby, jak jsme se o nich bavili v té první části. Oni jsou ty způsoby nelegální samozřejmě, ale on tady hrozí ještě jeden způsob a ten je daleko zákeřnější. A to je způsob legální, kdy vlastně se začalo mluvit velice vážně o tom, že by měl existovat jakýsi generální pardon pro řadu, a ta řada znamená třeba statisíce a podobně, těch migrantů, kteří se nacházejí na území třeba Německa nebo Francie nebo dalších zemí, a že by prostě mohli, že by to mohlo jít až tak daleko, že by obdrželi třeba evropský pasy a do té naší republiky přišli v podstatě legálně, dá se říct jako občané Unie. A některé naše skupiny, zejména ve středních Čechách, zaznamenaly takové aktivity, o kterých začínáme mít ten názor, že v řadě vesnic nebo měst probíhají výkupy nemovitostí. Třeba to jsou sbory, to jsou třeba na vesnici jsou 2-3 baráky, které prostě mají malou hodnotu a podobně. Oni jsou někým koupeny, někým trošku polátány a podobně. A starostovi je řečeno, že jsou to domy, které vlastní třeba majitel z Německa nebo z Holandska nebo prostě odněkud, a že ty domy budou sloužit pro nájemníky prostě. A když se řekne nájemníky, samozřejmě každý starosta okamžitě zavětří a řekne, a vy nám sem chcete dát, vy z toho chcete udělat ubytovnu pro nějaké nepřizpůsobivé, nebo tak, ne, to určitě ne, že jo, nebo tak. Takže prostě můžeme se domnívat, můžeme spekulovat, můžeme prostě se obávat, kdo asi by mohl být těmi nájemníky a podobně. A já tady v téhle souvislosti chci říct jednu věc. Sledoval jsem, jak říkám to, výroky některých politiků evropských, a v rozmezí od listopadu 2016 do zhruba května tohoto roku se vyjádřilo nejméně 20 významných politiků evropských v tom smyslu, že si na teroristické útoky musíme zvyknout, že terorismus je součástí našeho života, že se s tím musíme smířit, že prostě není jiná cesta a podobně. A já bych za všechny jmenoval třeba nového úžasného, nejlepšího prezidenta Francie, Macrona, který se v podstatě takto vyjádřil 21. dubna. Náš kníže, Schwarzenberg, ten se vyjádřil 13. dubna 2017, pan Schulz 25. května a potom, co je teda krásný, tak také při své návštěvě v New Yorku muslimský starosta Londýna Sadiq Khan, jestli to čtu dobře, ano. To je vůbec perlička, tak ten řekl totéž a podobně. A mohl bych jmenovat další a další a další. Z našich politiků to byl Zaorálek, jak říkám Schwarzenberg a další prostě, kteří nás ubezpečují, že prostě jiná cesta není a že si na to prostě musíme zvykat. Tak já bych si dovolil říct, že toto je filozofie strachu prostě v tom smyslu, že jak jsme svědkem schvalování prostě a přitvrzování různých zákonů, že jo, a že musíme prostě schválit takový a onaký zákon, který omezí nějaká práva, který prostě vylepší třeba sledovací systémy, odposlechy telefonu, cenzuru internetu, prostě to, že, jak se říká, tajné služby nebudou smět jít do obsahu mailu, ale budou smět sledovat, komu posílám maily, na čí adresy a podobně, kdo je posílá mě a tak dále a tak dále. Já si nedělám iluze, že to teď nemůžou dělat, ale nebo že to teď nedělají. Ano. Ale prostě budou to moc dělat zcela oficiálně. Tak bych chtěl upozornit na to, abychom se nenechali na tuto vlnu, zase je to něco podobného jako s tím zatažením do té mainstreamové války, abychom se nenechali ovlivnit tím, že si na to tedy musíme zvyknout, ale my na to prostě musíme odpovídat tím, že my si nebudeme zvykat na nic takového, protože nic takového tady prostě nebude. Ano. My se musíme této hrozbě ubránit a opět se vracím k tomu, že je třeba, abychom přijali obecně, jako aby občané této země přijali obecně myšlenku, že prostě do této země prostě uprchlíci, já jsem to řekl špatně, to se omlouvám, že nelegální migranti do této země prostě vstoupit nesmí. A pokud se tak stane, tak my máme teďka, připravujeme, neřekl bych, že to máme připraveno, ale snažíme se teďka si vybudovat nějakou platformu, jakým způsobem na toto reagovat. Snažíme se zjistit, co umožňuje zákon nebo zákony této země v současné době třeba samosprávám obecním ve městech, v obcích a podobně. Zda se starosta může zajímat legálně o to, kdo je ten, koho mu nastěhovali do té vesnice, jestli může prostě pátrat po tom, jestli je to člověk, který má legálně vlastně právo pobytu a podobně, nebo se do toho baráku najednou nastěhuje 10 dalších, kteří už třeba nebudou mít to legální právo a tak dále. Jak může ten starosta postupovat, koho má kontaktovat, jak se toto dá řešit a podobně, aby se zamezilo tomu, že prostě z té obce tady ta komunita prostě musí být vykázána, nedá se nic dělat, ale prostě usídlování těchto skupin a podobně to, my se na to připravujeme i jako domobrana na to, aby jsme byli schopni prostě v tomhletom pomoct, abychom byli schopni prostě pomoct informačně, aby jsme prostě té samosprávě připravili podklad pro to, aby nemuseli třeba všechno zjišťovat sami a tak dál a tak dál. Prostě podstatné je to, že já odmítám teorii, že si musíme na hrozbu terorismu zvyknout. A ještě bych tady uvedl jeden příklad, který mě velmi mrzí. Třeba my máme s Františkem velmi dobrou zkušenost třeba celkem přesto, že se v jedné reportáži vyjádřil tento člověk jakože proti nám, ale člověk velmi povolaný, kterým je generál bývalý šéf kontrarozvědky vojenské Andor Šándor, on se v podstatě vyjádřil podobně a to mě teda na tom mrzí, protože on de facto v jednom článku pro časopis Rescue, který je vlastně záchranářským časopisem v Čechách, tak v podstatě bylo to s generálem Šándorem nejen o jeho nové knize, která se toho týká a podobně. A on řekl něco podobného. Sám jste autorem téze, že se počet teroristických útoků bude zvyšovat, měnit podstata útoků a tak dále. A on sám říká, že prostě je třeba se smířit s tím, že prostě počet útoků se bude stupňovat a že útok, jako byl 11. září, se bude těžko opakovat, ale prostě to, co vidíme v západní Evropě, že potká i nás. No, tak to je docela závažná informace od člověka tohoto typu. A já bych chtěl, aby se lidé houfně začali ptát A zase jsme u toho, jak jsme doporučovali minule. Ať se prostě každý občan, kterýmu není tato problematika lhostejná nebo cizí a podobně, tak ať sedne a napíše svému poslanci, svému senátorovi, svému zastupiteli, nevím komu, prostě člověku činnému ve veřejné sféře, ať sedne a napíše prostě dopis. Slyšel jsem, že, nebo četl jsem, že 21.4. nebo kterýkoliv datum, pan Schwarzenberg, pan Zaurálek, generál Šándor, kdokoliv prostě řekl, že na teroristické útoky si musíme zvyknout. Co dělá vláda, co dělají naši veřejní činitelé proto, abychom si na ně nemuseli zvykat. Je tady cesta, můžeme tomu zamezit a ten politik prostě musí odpovědět, na to je paragraf, aby prostě na takovouhle žádost odpověděl a mě by velice zajímalo jak. Jestli by skutečně napsal, že na hrozbu terorismu si musíme zvyknout, no tak prostě tam si myslím, že to je skutečně na žalobu, nebo já tady nechci teďka polemizovat o právních věcech, ve kterých nejsem tak kovaný, ale prostě určitě, pokud by odpověděl, že si zvyknout musíme oficiálně prostě, no tak to je na řešení. Prostě
no
tady
dobře,
toto.
Marku, máš pravdu, ale oni neodpoví takhle napřímo, ale naprosto jednoznačně a přímočaře na to odpovídají svým konáním, že oni no, říkají ne, oni chláchujou. Ano, to je, protože to jsou prostě lidi bez svědomí a bez morálky a bez žaludku a jsou schopni udělat cokoliv. Ale jako je to přesně tak, jo, my prostě jako nemáme naprosto žádnou povinnost si na něco zvykat. A jestli nám někdo chce tvrdit, že je naší povinností vzít jako fakt, že budeme zabíjeni na ulicích, že do nás prostě budou najíždět autem a že nás budou podřezávat a že mezi náma prostě jako budou vybuchovat ty sebevražedné vesty a že budou lovit tady naše ženský, jak lovnou zvěř a podobně, no tak prostě jako je zapotřebí asi s tím něco udělat. A hlavně to teda jako vysvětluje opět prostě jako útoky na ty opoziční, na ty alternativní iniciativy a snahy. Prostě jestliže se někomu nelíbí nesouhlas s ilegální migrací, no tak to znamená, že prosazuje právě přesně tuto tendenci. Tobě se nelíbí, že tady budou umírat lidi, kteří z pohledu těch nově příchozích nemají žádnou hodnotu lidskou. Tobě se nelíbí, že vás tady budou zabíjet autama, že do vás budou střílet puškama, který dostanou v rámci humanitárních pomocí ze svých zemí nebo od jinut. Co sem vozí asi tak ty americký konvoje, to by mě teda moc zajímalo. A co tady
no však to přece trochu prostě víme, Františku.
No, to trochu víme, ano, no, ale dobře. Jo. A z téhle té souvislosti já právě jako chci říct, ať je Šándor jakýkoliv, on je opravdu jako muž režimu a de facto jakoby nekoukal na nás některá hezky, ale tak jako v každém případě je to pan bezpečnostní analytik. Na rozdíl od jiných analytiků. A já bych řekl, že konkrétně Národní domobrana, ty jsi to sice říkal, Pavle, naprosto správně, že není jediná, to je fakt, co my víme, není jediná, která je terčem nevybíravých útoků, ale prostě jako já bych řekl, že Národní domobrana konkrétně tím, že se proorganizovává, že skutečně má program, který se snaží přispět tomu, aby se lidé v této zemi mohli cítit, že stojí rozkročena jakoby na tom nadstranickém nivo, prostě jako je nadstranický, takže není možné na ní útočit z těch nebo o něch stranických pozic, protože prostě jako my soustředíme všechny, kdo řeknou, nám záleží na tom, aby se tady žilo bezpečně a dobře, aby jsme byli za dobře se všemi a aby jsme opustili všechny spolky, které to ohrožují. To znamená samozřejmě EU a její Schengen a NATO především, že? Aby jsme nevyhrožovali válkou s zemím, se kterými nemáme zapotřebí válku vést a podobně. No tak není divu, že právě jako tyhle ty tendence prostě útočit na takovéhle té opoziční skupiny jsou. Jo? A já při této příležitosti, aby jsme to nezamluvili, Marku, odpust. Ale já zmíním prostě jako statečného vlastence Anal Kolera, který skutečně neopomene jedinou příležitost a já jsem fakt čekal. On na nás velmi nejapně, nevybíravě a doslova sprostě útočil, když právě začala ta záležitost růst a klíčit v souvislosti ještě s tehdy existující iniciativou vojáků v záloze a on taky sehrál jako myslím docela podařenou roli, podařenou taškařici v souvislosti s tím a Myslím si, že napomohlo iniciativě, aby se rozpadla.
No,
že?
To teďka rozjitřil celkem nečekaně moji starou ránu, ale to nevadí. Je to tak. Tady je třeba říct, když už jsme to teda naťukli, že to nebyl jenom rozpad iniciativy československých vojáků prostě v záloze, u které stál Koller, ale on stál u rozpadu spousty dalších vlastně složek a podobně. On například stál u rozpadu taky bloku proti islámu a Úsvitu a podobně, že jo, takže to tam velmi nadějná jakoby koalice, nebo jak bych to řekl prostě, kterou on si vzal pod svá křídla a začal ji úspěšně řídit tak, až se rozpadla. V podstatě tak to byl další jeho počin a mně se zdá, že prostě vždycky, když se něco rozpadá, co má původně velmi bohulibý vlastenecký záměr, tak on u toho vždycky tak nějak jako je. No.
To je jeden ze specifických charakteristických rysů. No. Prostě jako nemá rád některé věci a je fakt, a to znova říkám, jako národní domobrana je lakmusový papírek. Kdo nemá rád národní domobranu, nemá vlastně rád tu ideu aktivní sebeobrany, kolektivní sebeobrany občanů téhleté země. A vždycky, když na nás začne útočit mainstream tak z druhé strany, z těch vlasteneckých pozic, se k tomu připojí Martin Koller. A je tomu tak teď už po třetí, takže prostě můžeme...
A je to dva dny stará věc. No.
Musím říct, že poprvé mě to opravdu jako urazilo, ranilo, rozhodilo, prostě jako opravdu jsem jako se dával dohromady z toho jako těžko. Ale vzhledem k těm Semkovým souvislostem jsem jako rychle pochopil, o co se jedná. Ale jako takovýhle věci, říkal jsem si, tak to bude náhodou jenom takový lapsus nebo tak. V té další kampani, která přímo proti domobraně duněla v mainstreamu, tak jako na sklonku minulého roku, tam opět Martin Koller hovořil o tom, jak je ta národní domobrana skutečně jako je takovou pastí pro vlastence, teď ona je rýsována na tom půdorysu STB. A proč pak Martin Koller vzpomněl STB?
No, já bych tady řekl, že... Ale já bych, Františku, ještě se dohodněme na tom, že nedělejme z Kollera téma, protože
vypadalo by to, že větší váhu, než jakou má.
Ale na jednu stranu...
Když se útočí na domobranu, Koller se k tomu vždycky přidá a je jasné, proč.
Pánové, bych mohl, je tu zase telefon, a já si myslím, že už je dost hodin a vzhledem k tomu, že to je interaktivní pořad, tak já věřím, že to bude k věci. Hodíme posluchače do vysílání. Takže Pepo, si vysílání můžeš?
Já vás zdravím všechny. Ale já jsem chtěl mluvit to a vy říkáte dost bolo Kollera, takže já nemám o čem hovorit. Já jsem ti říkal, Pavle, po prvním pořadu. Říkám, tenhle člověk, kdyby dostal funkci, tak v životě na Svobodný vysílači nebyl. Protože ten někde kandidoval a zhrzelej odešel, protože neuspěl, jo, tak se normálně dal na tuhletu stranu. Já jsem to si cítil od začátku. To je jenom
tak,
takové.
Já se nechci nikoho zastávat, ani na někoho kydat, já musím být z principu neutrální.
Já jenom říkám jednu věc, že když něco nemůžeš normálně, prostě ve všech těch složkách se automaticky od začátku nasazují lidi, kteří to mají postupně hlídat a když se začne dařit, tak to zničit. Je to všude.
Je to možné, nemůžeme to vyvrátit.
No, ale přemýšlím, kdo je ten na tom Svobodným vysílači, Pavel.
To budu já určit.
Tak já vás zdravím.
Tady
já
máme jinou organizaci.
Dál.
Tady máme úplně jinou organizaci, prakticky žádnou, takže tady to není možné něco takového totiž. Absolutně. Tady by museli všichni ještě... nebo někdo. Tak jo, měj se hezky, Pepo, ahoj.
Poslouchám vás rád a dál.
Ahoj.
Pavle, tady ještě teda, jak jsem říkal, já nehodlám z něho dělat téma, protože nás ten člověk poněkud vykolejil na poprvé, ale na potřetí už ne, takže, ale jedna věc je potřeba tady říct a to je to, že my jsme neustále tímto člověkem obviňováni z nějakého antisemitismu prostě a z nějakého téměř fašismu nebo šovinismu nebo nevím, jak by to nazval. To se dá dokázat na spoustě článků, které prostě vyšly na Parlamentních listech a podobně. My se kategoricky prostě vymezujeme proti tady tomu, aby nás tento člověk, který si nevidí do huby, aby nás prostě obviňoval z nějakého antisemitismu a podobně, protože mě nevadí kočky, nevadí mě psy, nevadí mě slušný cigán a nevím, proč by mě měl vadit žít, jako myslím, pokud nemluvíme o těch, kteří prostě jaksi mají vliv na chod této země koule a podobně. Ano. To je úplně jiná kapitola. A jestli nás kvůli tomuhle obvinuje z antisemitismu, no tak to je chudák, protože to neví teda, co říká, ale my rozhodně nejsme ani antisemité, ani fašisté, ani šovinisté prostě a myslím, že to můžeme dokázat v mnoha ohledech a podobně. A měl by si skutečně rozmyslet takovýhle závažný obvinění, stejně tak, jako když o Františkovi prohlásí, že prostě nevím, co to řekl, že je agent čeho si, nevím, čeho seš to agent?
Placený agent policie. A já přitom od někoho žádný peníze nedostávám a na rozdíl od něj agent nejsem. To mě,
ano,
to mě
ne.
Opravdu prostě.
Tak panové.
Marku, jestli dovolíš, a ty Pavle taky, protože já nechci být považován za někoho, kdo jenom podobně jako Koller hodí nějaký kus lejna a má pocit, že udělal maximum. Namátkou jsem vyhmátl tady jeden článek ve svém archivu. Jmenuje se to Expert s cejchem STB. Kdo nám to vysvětluje situaci v Rusku? Aktivní udavač STB. Je to článek na Echo 24 ze srpna roku 2014 a tam je prostě konstatováno, jak on v té době ještě byl skutečně prostě jako ve Floru a prostě jako byl všude v televizi, v Českém rozhlasu, ve spoustě novin, prostě no. Jako bylo všude plno. A on, ten autor tohohle toho článku píše, Koller má i druhou, pro většinu veřejnosti neznámou tvář. Od roku 79 byl veden jako spolupracovník vojenské kontrarozvědky, která byla součástí STB. A jak jsme zjistili, když jsme měli možnost prostudovat si část Kollerova svazku, patřil k nesmírně aktivním pracovníkům. Součástí spisu je například zhruba 150 ručně psaných zpráv o důstojnících i vojácích. On udával prostě jako i svoje kolegy. A tady je jako taková perlička. Když v listopadu 82 zemřel šéf sovětského politbyra Leonid Brežněv, nezapomněl napsat ve své zprávě o vtipkování důstojníků. Například poručík XY si dělal legraci ze změny vysílání televize. Vykládal vtip, že na prvním programu je tryzna za Brežněva a když člověk přepne na druhý program, mává tam SMBák obuchem a ptá se, vy nemáte první program? Tak tenhle ten vtípek si dovolil říct jakýsi běžný poručík a o tom považoval za nezbytné Martin Koller informovat své nabízené.
Nemáme ho tu, tak už prosím, ho nechme být. Je to prostě takový trošku to. Já řeknu, máme tu telefon, čeká tu dlouho posluchač na telefonu. Já ho prosím teď vezmu do vysílání. Takže jste tam ještě na telefonu? Halo?
Ano, jsem. Dobrý den, u telefonu Milan. Já bych chtěl jenom takovou krátkou poznámku, když se už bavíte o Kollerovi. Stačí, když si ti vnímavější posluchači poslechnou pořád Kazus Belli na slovenském svobodném vysílači.
Ano.
Ti chytřejší pochopí okamžitě a konkrétně bych doporučil si poslechnout pořád 28.4.2017, najdete ho v archivu a jmenuje se to Antifády strachu Palestina versus Izrael. Mm-hmm. Budete překvapení a obrázek si uděláte všichni a jak pane Hlavka říkáte, že bych o něm nemluvil, když tu není, já si myslím, že není problém.
Mm-hmm. Dobře.
Jo, to je všechno, děkuju. Nashledanou.
Nashledanou. Tak, to byl posluchač. Můžete si k tomu něco říct, samozřejmě, pokud ne, tak můžeme pokračovat dál.
Já se jenom obhájím, Pavle, říkáš, teď tady není. Když mě napadl poprvé,
tak já jsem taky ho nebyl.
Já jsem ho vyzval k veřejné debatě.
Mm-hmm.
No, on odmít. Proč asi? Co by mi tak asi jako mohl říct? Prostě já bych ho chtěl poprosit, a tím to ukončím, jo. Je to fakt, prostě jako není to téma do tohoto pořadu, ale já bych ho chtěl poprosit, aby laskavě, když už se snaží hrát si na toho statečného vlastence, aby si taky dával pozor, co prostě jako je až už tak to jako do očí bijící, jo. Aby prostě jako to své poslání prostě jako nezdůrazňoval a nedával na odiv přes příliš. Prostě pak je to takový jako nápadný a nepůsobí to potom věrově.
Dobře.
Ať nás nechá na pokoj. To bude
tak. Tak fajn. Já si myslím, že bychom mohli teda trochu pokračovat dál. Opravdu nebudeme se zabývat nějakým konkrétním člověkem tady celou dobu, protože na to určitě bude třeba i někde jindy nějaká taková konfrontace.
No, tak hezky vyplynulo. Vyplynulo z toho analytika.
Jasně, on je taky vojenský analytik, no, to je pravda.
Ne, to popírám. Myslím, já jsem v souvislosti se Žandulem řekl, že to je pan analytik. Ano. No a potom...
Já jsem to pochopil, ano. Posluchači věřím tak též. Dobrý, jedeme dál, pánové. Kdo máte co? Vy jste ještě říkali něco, teď nevím, že ještě jste chtěli nějaký téma odevřít?
No já mám pocit, Františku, ty jsi chtěl ještě nějak tu migraci dořešit přes ty teorie Kalerního, ale jestli se to hodí ještě teď?
Já jenom jako chci říct, ať si prostě lidi všímají toho, jakým způsobem je komentován Kalergi, že to není žádná zapadlá pisálkovská veličina, že to je opravdu jako člověk, který určoval takovou ideovou náplň elit evropských a do dneška se vzpomíná pan Evropská unie, to je jeho dílo, cena Kalergiho, ta se dává na jeho počest a Kalergi přímo jako píše, že jedinou cestou k tomu novému světovému pořádku je smísení národů a ras a že do Evropy musí být přisunut maximální počet migrantů z Afriky a z Asie a evropská rasa napříště musí být barevná, nikoli bílá. To je jenom tak jako na vysvětlení.
Ano, to bylo někdy začátkem minulého století, že jo, když se toto...
Ano, to bylo po první světové válce. Všichni ti, kteří nám škodí teď v současné době, se pan Evropskou unii a Kalergin v zásadě zaštiťují.
No. Jde o to, že toto veřejnost prakticky nezná, protože o tom se v mainstreamu samozřejmě nemluví, že to je jasný. Takže když ti někdo zmíní Kalergi jméno, tak 99% lidí neví vůbec, o co jde. A když jo, tak úplně v jiném světle možná. No, to je ta smůla, bohužel. No.
A? Ale přitom by pan Evropská unie měla jeho díla vydat. Nejenom praktiše idealismus, ale měla by také vydat jako jeho dílo Adel, Šlechta nebo Urození nebo něco. Tam je řečeno velmi mnoho zajímavých věcí, velmi pregnantně a prostě jako velmi jasně a lidi by z toho pochopili velmi mnoho. Proč pak pan Evropská unie jeho díla nepřeloží do češtiny? Už jsem potom volal několikrát některé strany naše, které budou kandidovat ve volbách opět znovu a znovu pro větší blaho téhleté země, mají prostě jako ve svém čele lidi, kteří pocházejí z tohoto hnízda, kteří patří prostě k výkvětu panevropské unie a její divize české, že jo, českomoravské, no tak ať to vydají, ať si to všichni můžeme přečíst, ať prostě jako nevznikají nějaké pochybnosti. Já znovu říkám, že Kudenhoven Kalergi prostě jako je člověk, který si získal přízeň elit, získal je pro své myšlenky a jeho myšlenky jsou pro evropské původní obyvatelstvo zhoubné, ničivé a destruktivní. A to, co se děje teď, je opravdu věc, která s tím plně souvisí a je naplňována. Asi tak jako jiné síly prostě jako neustále vzdychají a křičí po Karlu Marxovi. Že? Nikdo neřekneme, že Marx je prostě bezvýznamný škrabálek. Bůh ví, jak to s ním je, no ale jako jeho ideje a ideje, které mu byly připisovány prostě hýbou a hýbali světem. Kalergi, to je přesně to samé. Podívejme se na ty.
A o tom se právě nikde nemluví tady o tom zrovna. Dřív se mluvilo o Marxovi pořád, dneska už děti neví, kdo to je, kdo je Lenin, neví. Samozřejmě je to zajímavé, no, tak pak, že to není ideologie v tom či jiném systému, je to pořád propaganda, ideologie, nic jiného.
Víš co, Pavle, jako teď si nevybavuju, opravdu, je k tomuto pořadu umožněna diskuze? Dávají se k tomu komentáře ještě na YouTube potom, když to dáš?
Já to tam nedávám, ale myslím si, že někdy...
Dobře, tak já
udělám... Myslím, že ano.
Já udělám o Kalergin takový vysvětlující komentář, aby bylo jasno, o čem to je, protože ono by to bylo na díl, musel bych o tom mluvit minimálně tak půl hodiny nebo 40 minut a to nebudu, ale napíšu vysvětlující komentář a dám ho buď to na naše stránky, na stránky Národní domobrany, anebo ho dám prostě jako pod tuto rozpravu. Je potřeba, aby skutečně bylo jasné, o čem se mluví a aby lidi prostě chápali, jaký kořeny má současná situace v Evropě a u nás.
Jasně, chápu. Dobře.
A já mám pocit ještě, Františku, že ono na našich stránkách, ty jsi tam přece k tomu výročí jeho úmrtí už něco dával, ne?
No dával, ano, ano, ale jako tak
lidi se to dát ještě tady tomu pořadu.
Málo, může se to ještě jako rozšířit, tam jsem skutečně se snažil být úsporný maximálně a skutečně jsem řekl vlastně jenom pár vět, ono stojí za to říct těch vět víc.
Dobře.
No.
Tak.
Já bych ještě možná, je to teda mimo jaksi tuhle problematiku nebo tak, ale já jsem tady usilovně hledal, až jsem to teda našel, já bych se ještě lehce dotknul vlastně možná té sudetoněmecké problematiky, o které jsme se tady bavili z počátku pořadu nebo tak, protože já jsem to nemohl najít v té době, kdy jsme o tom mluvili. Já bych tady možná ještě zmínil jeden takový pěkný fakt, abychom pochopili, třeba v souvislosti s tím, co už řečeno bylo, jakým směrem se ubírá myšlení sudeťáku. Já jsem byl ve Žďáru nad Sázavou někdy v červnu na výročí, vlastně 25. výročí založení Klubu českého pohraničí. To je organizace, která jako je mezi těmi jako je vlasteneckými iniciativami asi nejpočetnější v naší zemi, s celkem pevnou strukturou a podobně, a patří do její struktury taky vlastně sekce bývalých pohraničníků, kteří jsou v podstatě, nebo kteří byli soudobým režimem, já to řeknu na rovinu, velmi šikanováni prostě za to, že hlídali hranice a podobně. Nechci to tady jako rozpitvávat, protože určitě by se našlo tisíc názorů pro a tisíc proti a podobně. A oni vlastně do toho Žďáru dovezli takový zajímavý letáček, který mě zaujal, protože oni ho obdrželi za stěrače svých vozidel a myslím, že každý z nás, kdo by se objevil na rozhraní severních a západních Čech, tak by se mu mohlo stát něco podobného. Ten leták se jmenoval Sudety byly a opět budou německé a tam je několik velmi zajímavých takových stanovisek, protože ten leták začíná, já ho samozřejmě nebudu číst, ale vyberu z toho jenom pár takových křiklavých věcí. Tam ten letáček začíná slovy: vyvraždili jste 271 tisíc našich příbuzných, pozor, jo, to jsou sudečtí Němci, kteří toto vzkazují českému národu, a to jsou to ti též sudečtí Němci, kteří Národní domobranu nazývají fašistickou organizací proto, že chce bránit hranice své země, klasika, mimo jiné, ale tak říkají, vyvraždili jste 271 tisíc našich příbuzných a na 3 miliony jste vyhnali z našich odvěkých domovů, ukradli jste veškeré naše majetky a splundrovali naši zem. Dodnes se roztahujete v našich postelích. A pak píšou spoustu o tom, jak jsme národ neschopný samostatné existence. Tady teda trošičku, no, je mi smutno, když vidím ten stav, jaký vypadá dnes, když si vezmeme, jaká jsou tady rizika, jak se k tomu náš národ v globále staví a podobně, tak to mě trošku mrzí. Ale oni tady víceméně berou veškeré etapy vlastně vývoje našeho národa, naší vlasti a podobně, vzpomínají prostě období Karla IV., vzpomínají rakouskou monarchii, vzpomínají rok 1918 a vždycky na tom najdou nějakou vlastnost, že ten český národ je naprosto neschopný, tupý, v podstatě, že jsme netvořili, že Češi netvořili ani polovinu obyvatelstva a podobně, a všechno to vyvrcholí tvrzením, že tato skutečnost už byla v roce 1938 tak zjevná, že i západní mocnosti neviděli jiné východisko, než umožnit sudetským Němcům realizaci jejich vysněného práva na sebeurčení. A teď pozor, Mnichovská dohoda byla a je aktem v souladu s mezinárodním právem a jako taková je nenapadnutelná a neanulovatelná. Neboli prostě toto je jejich odrazová, toto je báze vlastně toho jejich myšlení a podobně. Takže veškeré ty iluze o tom, že si nedělají majetkové nároky a že prostě a tak dále, tak to je nesmysl, protože tady ta věta je tady tlustě napsaná a podtržená a znamená to, že toto je akt, který je pro ně závazný. A poslední větou toho krásného článku je to, oni tady mimo to píšou, že čím se můžeme pochlubit, že jsme v podstatě krásné a jedno z nejvyspělejších průmyslových území Evropy přetvořili v zónu úpadku kriminality, prostituce a rejdiště pochybných elementů nejrůznějších barev, to mě taky pobavilo, a tak dále. A končí to: mezinárodní právo předpokládá v případě genocidy nápravu do původního stavu. Dokud se tím nezačnete řídit a nevrátíte, co jste nakradli, nevyklidíte naše postele, naši vlast a neodškodníte naše oběti, nemáte co v Evropě pohledávat. Tečka.
No krásný. Já tady mezi tím
to
jsem...
Je to hezký.
To je neuvěřitelný, takže Mnichovská dohoda je jasná, je na věky a Benešovy dekrety samozřejmě se musí zrušit.
Ty
vůbec nezmiňují. Ty neexistují. To neexistuje, ano. Neexistuje. Jen tak mimochodem, my jsme se tady bavili ještě o těch hranicích Landgrenz a Stadtgrenz, jak to je to. Je zajímavé, že jsem tady našel na internetu pár takových fotek, kdy skutečně Landesgrenz a Česká republika je, ty hraniční značky jsou vlastně na jedné fotce, ale když se kouknu třeba na Rakousko-Německo, tak tam je bez problému Stadtgrenz.
Ano, ano. Prostě jako tohle si nedovolí ani na hranicích Německo-Lucembursko.
Ano, všude je Stadtgrenz, akorát u nás je Landgrenz, to je pravda.
Malinký státeček, že 200 tisíc obyvatel a je to velký jak dva naše okresy. Ale prostě jako vůči nám si to dovolí a je to jednak proto, že naši političní představitelé jim to dovolí a je to jednak proto, že naše elita je prolezná slouhama jejich. Prostě jako my nemáme národní elitu, my máme opravdu buď to ničemné slouhy sudeťáctví, anebo bezskrupulózní slouhy sudeťáctví, ale prostě jako politiky, kteří by tuhletu zemi vedli jako hospodáři, nemáme. A my se chováme pořád, jako kdyby se s tím nedalo nic dělat, protože oni mají tu moc, ale my jsme zdroj té moci. Všechna moc vychází z lidu, praví ústava. A oni tím, že jsou zvoleni, tak se stávají našimi zaměstnanci, ne našimi pány. A lidi se chovají, jako kdyby skutečně to byla vrchnost. To jsou prostě naši zaměstnanci, kteří jsou placeni z našich peněz. A jestliže se neosvědčí, tak lidé mají povinnost, ne právo, mají povinnost říct si, jdi nehodný. No ale lidi neříkají nic, no, takže ono opravdu podle toho to všechno se bude vyvíjet. A až se lidi konečně zpamatujou, tak na mnoho věcí bude pozdě. Což je vždycky jako tragédie. Ale tohle to píšou prostě jako v tom letáku vzkaz Čechům, naši milí krajané, no tak to je to, co bychom měli brát jako velmi vážně. To skutečně je napováženou. To není prostě jako nic, co bychom mohli nad tím mávnout rukou nebo říct, ale teď oni nejsou takový, ale ne, teď oni jsou jiný. Ne, oni za to ani nemohou, ale oni jsou prostě jako stejný a je naší morální povinností hájit tvrdě to, co nám patří. Nějaké řeči o tom, že to bylo jejich. To je prostě území českého státu a vždycky bylo. Oni sem byli pozváni, zachovali se jako podnájemník, který se snaží zavraždit ve spánku svého nájemce, aby se jeho bytu zmocnil. No tak jako nájemce ho vykope ze dveří. Oni vykládají, že byli vyhnáni, byli odsunuti, no ale jestli se jim líbí jako ten pojem vyhnání, no tak jo, já s tím souhlasím. Ano, vyrazili jsme s nima dveře a je potřeba, aby dostali naplno tu informaci znova. Já mám uvrat klacek, ke mně prostě jako přijdou lidé, kteří tam bydleli a já je pozvu na kafe. Když mi začnou vykládat o tom, jak je to jejich, jak to musí být jejich, tak ten klacek vemu a vyženuje prostě. Tady končí veškerá diskuze. Je to přesně jako říkal Masaryk. O hranicích se nemluví, o hranici se střílí. A jestliže oni chtějí nějaký konflikty a naše protektorátní vláda není tomu schopna a ochotna bránit, tak tomu musí bránit prostě jako lid. Ale opět tedy jako jsme na tom počátku, že jo, lidi se nejdřív musí zpamatovat.
Jestli mohu vzít zase další telefon, který mi sem volá, tak já ho vezmu. Takže hezký večer, jste ve vysílání, jste tam ještě na telefonu?
Jsem tady.
Takže prosím.
Zdravím tam všechny vás i posluchače. Jenom tak pár drobných poznámek. Teď ano. V podstatě něco pan Krejčej řekl, co jsem chtěl navrhnout, nebo co jsem chtěl jako připomenout jako konotaci, ale od začátku. Myslím, že udělala doma pana velice dobře, že se vykašlo nějaký reakce na ty mainstreamové pisálky. Skoro okolnosti asi dva ty články, o kterých tam mluví, četl a to opravdu nestojí za to. To jsou prostě věci, které za mě ještě někdy, když jsem byl na Gimplu, tak bych za ně dostal pětku ze slohu a tím by to skončilo. Jo. To jsou prostě opravdu dilatantské žvásty, takže na to opravdu nemá cenu skákat, ale v té souvislosti bych to trošku zobecnil, že vlastně většina alternativy, jak to tak pozoruju, dělá tuhle tu chybu, že vlastně bere témata mainstreamu, jako mainstream to prostě předhodí jako drobky ptáčkům, no a alternativa na to skočí a začne se k tomu vyjadřovat, vyvrat se, málo kdy si jede nějaké své témata, čili navrhuje nějaké své věci, své řešení a podobně, což si myslím, že je vlastně velká chyba tady v Česku, což Slováci třeba dělají. Mnohem více, samozřejmě to nestačí, pořád je to málo, že pořád tam mají Fica a ostatní figurky, no ale snaží se o to, dělají to. Čili tohle si myslím, že by s tí domobraně měli jako víc brát a diskutovat, že se jako brát o ty svoje témata a aktivně je navrhovat, jo, nějaké svoje témata. Ona i ta migrace je dovezený téma zvenku, kterým nás prostě zásobují a zatím je ještě větší téma, který nemáme vidět, a to je ten korporátní fašismus, který nás dělá prostě ty ovce, který nám za chvíli sebere hotovost. A budeme jenom otroci vojensko-průmyslového komplexu vyrábět jeho hračky, s kterýma půjde na Rusko. Jo? Což už jako dneska najde nevidět. Teda to jako už klíček hodně slepej. Čili to k tomu.
Ano, a ještě něco tam bylo?
A ještě bych jenom zmínil, jenom jako pro doplnění, když už, tak on existuje jistý Thomas Barnett, to pánové asi budou vidět, to byl poradce a teď nevím, jestli Bushe nebo až Obamy, který napsal dokonce jistou publikaci, kde na toho Kalergiho přímo navazuje, a ten už si vůbec nebere servítky. Ten tam má přímo formulace typu, že země, které se tomu budou bránit, nebo lidi, kteří budou nesouhlasit, zabijeme. Přímo to tam takhle má.
To oni dělají pořád teda po celém světě.
No, ale v tom je teda špatně, že lidi vlastně nic. Jo? Ono, když mě někdo napíše, že mě chce zabít, tak se jako zahájí nějaké opatření, může se řešit, ale lidi nic. A to zase právě navazuje na to, jak tam pan Obrtel zmiňoval ten konzum těch dětí, pěkně to tam nakopl, že zatímco my si místo 4 televizí koupíme 5, jo, tak oni nám prostě seberou děti a dělají si s náma, co chtějí, protože my jsme drogoví závisláci na hračkách vyrobených korporacema. A naše téma je, kdo bude mít těch hraček víc, a pak ještě tak fotbal, pivo. Zase další souvislost, já se těm Němcům nedivím, že nás mají za untrmenče, my proto děláme úplně všechno, totiž. Jo, zvlášť ty poslední dobou, my jsme skutečně jenom konzumenti a vlezu do prdelistí toho západu.
Ještě jim tady všechno vyrábíme v těch montovnách, to je druhá věc.
A ještě jim to zálevno uděláme, jako ve švindl kurzu s eurem, že ano, a tomu se to zhorší, protože já osobně tvrdím, že od roku 18 euro tady bude, jako úplná naše likvidace. A to jste tam nakonec taky zmínili, i ty štátsgrenze, landgrenze, no tak další věc, ono to nejsou Benešovy dekrety, to je zase prostě jenom používaný proti nám, že Beneš jenom podepsal, ono se tomu říká Benešovy dekrety, tuším jenom u nás, protože ve skutečnosti tu iniciativu na vystěhování Němců nejvíc začali tuším Poláci a Angličané se k ním přidali, oni se tam cítili asi trochu zahambeně za to, jak jim nepomohli při varšavském povstání, takže nebo jak to tam bylo, oni vůbec jako mají dost anglosasové špíny na hlavě. A my jsme totiž jediní, proti kterým ty Němci si tohle dovolujou, protože my se tak chováme prostě. My opravdu ty svoje zrádce si stále volíme a místo toho hledíme na slovy v supermarketech, aby jsme je nakoupali do řití. Když to ty Poláci ne, jasně řekli už po plyšových revolucích, že prostě hranice tady je tady a tečka, nazdar. No a Soudr Havel samozřejmě hned začal lavírovat, že jako jo, čili to je zase náš problém, my místo toho lítání po obchodech a po slevách a po blbostech, tak bychom měli zaměstnávat svý politiky. A to je taky, jako si myslím, dobrá motivace pro tu domobranu. Máme k tomu dokonce zákon 106, to jsou hodně přístupu
informací. Ano, 99, vím o tom, ano.
No, a totiž tvrdím jednu věc, že on ten politik je náš zaměstnanec a on na to pochopitelně kašle. Dám vám příklad, budete mít 3 zaměstnance někde v dílně, když se tam je těživa celý rok neobjevíte a pak přijdete. Co myslíte, že tam najdete? Ta dílna tam nebude ani. Na to, že nějací zaměstnanci, stroje, materiál, to bude pryč. A proč? Protože jste na to kašlal vy jako jejich zaměstnavatel. A my jenom konzumujeme, lítáme, hledáme prostě ty akce a nedáváme práci našim zaměstnancům. Pokud je nezaměstnáme my, zaměstná je někdo jiný, který jim za to nabídne prachy a oni za tím půjdou. Čili já bych tu logiku hledal tady. Oni jsou to samozřejmě psychopati a jizlici, ale ten, kdo jim to umožňuje, není nikdo jiný než my, jejich zaměstnavatele.
Samozřejmě.
Jo, dobře. Tam bych to pičil.
Dobře, díky moc za...
Tam, ta nespotřeba a tyhle věci, jo, a to, ta aktivita, to zaměstnání politiků, třeba těma neustálýma dotazama podle těch 106 zákona, tak to bych jako navrhoval jako jednu z věcí, které je třeba se rychle chytit a zvláště teď před volbama, protože oni parchanti jako tam chtějí sedět dále. Jo?
Ono to je trochu ošemetné, oni by si hned zvýšili plat, že mají moc práce. Stejně by odpověděli blbosti. Jinak by to nedopadlo, no, dobře, totiž.
To, co říká pan posluchač, opravdu má to logiku. Samozřejmě. A tomu je zapotřebí lidi vyzývat, protože jinak s nimi nehneme, skutečně. A my musíme po nich chtít naprosto konkrétní odpovědi na konkrétní problémy.
Přesně. A pane Hlavko, pokud jde na začátku, se budeme jako vymýšlet, proč to nebudeme dělat, protože ono to stejně nedopadne.
Já vím, no, já jsem tak byl trochu jako ze srandy, protože s tím jistý zkušenosti mám.
Nebo nedopadne, ale řeknu vám to asi tak, pokud budeme za rok, dva, jenom tady nějací muslimští otroci, což budeme, protože to už je jenom na nás teďka, na nikomu, tak bude zbytečný jako si lamentovat, že jsme neměli ty laserový děla, že s nima bychom to vyhráli, ale my jsme měli jenom samopaly, děla, tanky normální a on nám byl zdechlé použít, a my si říkali, no to s nima stejně nehne.
Já tomu rozumím, samozřejmě, že to třeba nicméně mám s tím zkušenosti a vím, jak to vždycky dopadá v tom případě, oni si maximálně, tak ty politici na to najmou další a další asistenty a podobně a ty si zase platíme my, oni se prostě zatížit nenechají. Ano.
No pozor, ale už tím de facto vyhráváte, jenom vy to nevidíte, protože ta vítězství se dostaví z dlouhým horizontu, vy je nutíte svý peníze, který by si ulili do kapsy, dát nějakému asistentovi.
No a oni si přidají ještě k tomu, tak to je navíc, to jsou peníze navíc.
Ale počkejte, to není tak jednoduchý, oni si musí mít z čeho přidávat a ono už je to v prdeli, jo. Oni vám sice říkají, jak ta ekonomika, ale znalí lidé, kteří do toho vidí, tak vám řeknou, že tady už v podstatě ani žádná ekonomika není.
No, samozřejmě, že
jo, čili oni na to dojedou. A druhá věc je otázka toho množství, to je jak ten vtip, jak ten řečník stojí na tom prkně, takhle nad tím útesem, jo, a je tam sám s tím pultem, kecá a vyvažuje ho jenom skupinka lidí na druhé straně prkna a jeden zrovna začal odcházet, protože mu na ty jeho keci kašle.
Ano,
o tom to je. A ten, co odchází, ale neuvidí, jak on tam spadne, rozumíte? Ale on začne a ti ostatní odejdou, čili vy nemůžete to brát tak, že se hned dožijete, že dneska něco napíšete a zítra vyhrajete.
Tak jasně, já to vím, to mě říkáte.
Je to proces, ano, je to proces. To. Já jenom navážu na to, co jste říkal, je to pravda, my pořád se necháváme jako spát na tapetu kvůli odsunu, ale z celé Evropy, v celé Evropě po válce byl odsun německých menšin a bylo odsunuto více jak 16 milionů lidí jako německého obyvatelstva do vlastního Německa. U nás to teda byly ty 3 miliony a oni neustále nám omlátí o hlavu to, co my si jako necháme. My musíme říct, byl to trend v celé Evropě, měl logiku, bylo to 16 milionů a stojí za to poukázat, že kdyby s tím velmoci nesouhlasili, tak se to nemohlo stát. Ano. Ty lidi by prostě neměli kam mít možnost odejít. A já jenom jako chci říct, jsem mluvil o těch Benešových dekretech. Ano, Beneš je podepsal, jsou to tady jako nazývány jeho, ne zcela úplně upřímně přesně, ale já budu citovat jeho poslední větu, protože ta za to stojí a ta by měla být dneska v současné době psána na každou zeď. Nezapomeňte, píše Beneš, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců. A nezapomeňte, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a ať je to v kterékoliv době. Beneš byl jasnozřivý člověk.
On sám dokonce predikoval, že ty dekrety budou napadeny a zpochybňovány. To taky dodával, to vlastně řekl svého času.
Ano.
Jo, čili on viděl vlastně ty souvislosti a když to aproximoval do budoucna, tak mu došlo, že jako se může stát. Že. No ale zase, je to zase náma, jo, to je pořád to, co říkám, to je náma, protože Poláci je prostě řekli takhle, jak jste říkal na začátku, jim řekli raus, konec, hotovo, od té doby je klid, tam asi bude štát Grenze. No u nás je to Landgrenze, protože jsme opravdu ty vlezdu prdelisti, jo. Jak jde někdo okolo a má lepší kabát a jako mobil, tak hned prostě je náš člověk. Takže já se jim moc divím, jako my opravdu děláme
ale
hodně.
Posluchači, já bych chtěl, ale tady na druhou stranu zase to vyvážit, ten pesimismus a říct, teď to nemůžu citovat a neumím to citovat přesně staročeštinou, ale už Jan Hus psal, že Češi jsou jako opice, že se neustále opičí po takových těch vnějších vlivech a že prostě jako to není nic, co by jim nějak jako moc sloužilo ke cti, ale všimněte si teda, jako Češi tady jsou pořád. Takže z toho bych tak nějak jako čerpal tu sílu. Jo? Jsme opravdu někdy skutečně zmatený a zmateně bloudíme a dezorientovaně bloudíme v čase a v prostoru, ale to, že jsme opice a že se necháváme příliš jako ovlivňovat tím vnějškem, přeci jenom není jako tak strašný a jisté naděje v tom pořád jsou.
No, všem to naděje nestačí, my musíme něco dělat, čili si myslím, že byste to jako domobrana, jako organizace mezi sebou si měli tohleto ujasnit, protože v podstatě ten náš konzum, ta naše závislost na těch pozlátkách a hračkách nás činí drogově závislé. Víte o jakýkoliv armádě nebo bojovníkovi, jo, já to zkratkuju, teď nemám asi to správné slovo, který by na drogách něco mohl vyhrát, to je nemožné prostě.
Ale většině vojáky drogujou, když jdou do útoku, tak dostávají.
No ano, ale tak...
Jo, já vám rozumím.
Jasně, no.
Rozumíme, ano. Jo.
Ano,
já... Když dokud budeme ti drogově závislí, tak nemáme šanci a můžeme vymýšlet cokoliv. No a druhá věc, že teda ty naše zaměstnance konečně musíme opravdu začít zaměstnávat. Ono je to pracní. Jo, ono to nebude hned, ale prostě my jim musíme začít tu práci strkat, aby oni neměli čas dělat práci, kterým zadal někdo jiný. Jo? A to je náš problém, voličů. Jako my to platíme, my to financujeme, my zařveme v Ukrajině v zákopu, až to bouchne. Jo? Takže prostě tohle bych jako docela si hodně vyřešil napřed tím obraně, aby jste ty lidi měli, jak se dřív říkal, zocelený tím politickým školením, než do něčeho se půjde.
Pešemu stvánu. tak, pardon.
Ale jinak musím pochválit, že dneska opravdu jste celkem si trefovali témata, drželi jste se toho.
Já jestli bych mohl, jestli na, posluchač na telefonu, už tady volá mnoho a mnoho dalších lidí.
Jo, končím.
Děkuju, abych ještě se dostala na ně. Tak jo, fajn, díky, naschle. Tak super, dobrý poznámky, ale musíme dát taky prostor někomu jinému. Takže, kdo se nám dovolal teď do vysílání? Hezký večer.
Hezký večer, u telefonu ještě jenom Milan.
Ano.
Já bych chtěl jenom takovou krátkou poznámku k tomu odsunu Němců. Mělo by se myslet tady na to, že v té historii, dá se to aj dohledat, byli odsunováni převážně Němci, kteří měli, anebo za toho protektorátu podepsali občanství jako německé. Jo, málo kde se už dneska zmiňuje, že nebyli odsunutí úplně všichni Němci. Na to se hodně zapomíná v dnešní propagandě. A jinak to, co říkal předešlý poslucháč, tak je to přesně, jak říká, jo. Tak budu poslouchat dál, když tak zavolám na shranu.
Tak fajn, díky.
A já děkuju za tuhleto poznámku, protože to je naprostá pravda. Tady šlo přeci jako o naprosto jasné přiklonění se k fašistické ideologii. Sudetští Němci měli poté, co bylo pohraničí připojeno k říši, tak měli jako možnost volit dodatečně do Reichu, do Reichstagu a oni dali Hitlerově straně 98% veškerých platných hlasů. Byli k úvoleb prakticky všichni. Pamětníci píšou o tom, jak odnášeli k volebním urnám i nemohoucí stařečky, kteří by tam prostě jako sami nedokázali dojít a všichni házeli pro Hitlera. Oni si to vybrali, tak co dneska budou otevírat zobáky. A co nás si fašisté dovolí označovat za fašisty? To je nehoráznost. Ale jako, ano, taková je doba.
Dobře. No. Já nevím, jestli Marku ještě na závěr něco chceš ty říci, protože máme za 4 minuty celou a my musíme končit za chviličku.
No já, mě nezbývá, než prostě shrnout, protože jak bývá v té temné škaredé znělce na začátku
ano, řečeno.
Že politika cosi a tak dál, ale že hledáme i řešení.
Ano.
Tak já bych z tohohle toho pořadu vlastně chtěl vypíchnout to, že je třeba, a to říkáme sice pořád, ale já tady zopakuju stejně, aby se prostě lidé probrali a oni se neproberou sami, neboli bych chtěl požádat naše posluchače, aby prostě, já vím, že to je těžký, že to je strašně obtížný někoho budit, dokonce jsou mezi námi lidé, my jsme jich potkali s Františkem spoustu, když vlastně se motáme kolem domobrany a podobně, kteří říkají, já už nechci nikoho budit, já prostě už pouze, když budou probuzení lidé, tak přijdu a něco pro ně udělám a podobně, ale nicméně je potřeba, aby každý v tom svém okruhu přátel a známých a možná těch nejbližších, to není tak složitý, aby prostě některé ty základní věci prostě vysvětlili, zmínili, jakkoliv si budou připadat pro začátek blbě a podobně, nedá se nic dělat, a aby jim řekli, že prostě nám skutečně vládne mediokracie, vládne nám konzum, vládnou nám prostě tupí, no, ti nám nevládnou, ale ti nám to kazí vlastně tupí ovčané, kteří prostě nechtějí v podstatě nic slyšet, a my potřebujeme minimálně tu masu prostě, která by si uvědomila, že jsou vlečeni někam na porážku a podobně, a aby se aspoň trošičku začali zajímat, a pokud se sami nezajímají, aby svěřili svoje myšlení a jednání do rukou toho nejlepšího přítele, o kterým si myslí, že on myslí a má chuť se tím zabývat a podobně. Aby prostě, protože ten národ má obrovskou sílu, ta naše vlast prostě má velký potenciál prostě ve svých občanech a řekněme v potenciálních, no, voliče bych nezmiňoval asi, ale prostě my ten potenciál musíme dát najevo. Takže abychom neusnuli na vavřínech a neříkali si, že ten Franta, ten, teda pardon, to jsem řekl blbě teď, že
já
ten Vašek...
Ty jsi nemyslel mě, já to vím.
Že ten Vašek prostě to nikdy nepochopí a že nemá cenu mu nic říkat a podobně, pardon, Františku, to bylo blbý fakt. No.
To bylo dobrý.
No. A že prostě i tomu Vaškovi nebo tomu Lojzovi, to je úplně jedno, prostě má cenu toho piva říct, Lojzo, podívej se, tak když nechceš číst, tak si to aspoň poslechni a v těch dvou minutách mu zkusit nahlodat prostě to jeho myšlení, že prostě existuje jiná alternativa, než je to pivo, ten konzum a ta televize, to ČT1 prostě. No, takže o tohle bych chtěl poprosit. Nenahrávejme korporacím, nespotřebovávejme zbytečně, snažme se prostě přemýšlet, raději než strávit víkend v hypermarketu, tak pohrajme si s dětma, věnujme se rodině, snažme se dětem věci vysvětlovat a tak dále, a ve zbytku času si něco přečtěme z alternativy na internetu, poslechněte si Svobodný vysílač například.
Ano.
A podobně. Takže asi tolik, no. A případně se připojte k Národní domobraně.
Jasně. Ty jsi krásně zmínil jak, tu temnou znělku, ty jsi to poznal. Já jsem úmyslně vybíral takovou hudbu do té znělky, ale ono to tak je, to temný, ale pak je tam takový předěl a je to takový optimističtější. A tam už je řečeno o tom, že i naděje prostě a i řešení, přesně tak. Ale jsem rád, že jsi z toho poznal ten můj záměr, že to mělo vypadat takto. Výborně, díky. A já dám ještě slovo asi na rozloučenou Františkovi.
Já skončím tak, jak jsem začal. Já prostě řeknu, obracím se na příslušníky domobrany, sympatizanty domobrany a lidi, kteří jako o domobraně vědí. Prostě věřte tomu, že se o tyhle ty všechny věci zajímáme, věřte tomu, že máme představu, jak to dělat, a věřte tomu, že prostě času je hrozně málo. Času je málo. No nicméně tuto noc si ještě užijte v klidu a spokojeně.
Ano, doufám, že to nemáte takovou bouřku, jakou my tady v Plzni. Jsem musel zavřít v okna, vypnout zvuk, kde to tady práská docela hezky, takže ono vám to tam přijde dál na východ taktéž. Ale to je v pořádku. Takže mějte se hezky všichni, já se zloučím s váma, s obouma, s Františkem Krejčou. Ahoj, Franto.
Ahoj, nashledanou a dobrou noc.
A teď s Markem Obrtelem. Ahoj, Marku.
Ahoj, nashledanou všem posluchačům a pěkný zbytek večera nebo noci.
Výborně. A já se samozřejmě též loučím, protože já už jsem docela rád, že to skončilo. Ne z toho důvodu, že mě to nebavilo, ale jak jsem říkal na začátku, mám docela zdravotní potíže a opravdu jsem tady docela trpěl u toho, ale přesto jsem to udělal, takže mějte se moc krásně všichni.
Tak i tobě děkujeme, Pavle.
Ano, fajn. A zase snad zítra už to bude lepší, tak mějte se hezky a u vysílání Svobodného vysílače ze studia Plzně zítra od 5 hodin, jinak samozřejmě tam toho je ještě mnohem více. Loučím se.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.